From the conference center at
Салтыгын ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын үеийн гигантны сүмийн жил дутмын 181 дэх ерөнхий чуулганы санвартны хуралдааныг хүлээн авчлаа вэ? Энэхүү хуралдааныг дэлхийн даяарх цуглааны байрууд дамжуулж байна. Энэ хуралдааны дуулыг Юта мужийн Огден болон Логни институтийн санвартны найрлуучд дуулна.
President Henry B. Eyring.
Энэ үеийн санвартны хуралдааныг тэргүүн зөвлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring хөтлөн явуулна.
We welcome you, brother.
Би та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил дутмын 181 дэх ерөнхий чуулганы санвартны хуралдаанд үрж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон надаас энэ хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Энэхүү хуралдааныг хиймэл дагуулаар дэлхий даяар олон оронд цугласан санвартнууд хүлээн авч байгаа. Энэхүү хуралдааны дуулыг Ogden, Utah болон Logan, Utah институтдах санвартны найрлуучд Jared F. Simon, J. Neil Salmond, Alan T. Saunders нарын удирдлагын дор дуулж Andrew Answorth батралт баг бишгүр хөгжмийг тоглоно. Хуралдааныг нээж найрлуучд See the Mighty Priesthood Gathered дуулыг дуулж Далын ахлагч Rafael E. Pino нээлтийн залбирлыг хэлнэ.
Gather, ferment, every rain stays down. Sun our Heavenly Father.
Энэ хуралдааны эхэнд бид энд цугларч, олон газраар цугларч байгаадаа талархаж байна. Таны хүү Иесус Христийн төлөө бид талархаж байна. Бид энэ түнд иргэсэн урлагийн төлөө талархаж байна. Сэргээгдсэн сайн мэдээний төлөө бөгөөд амьд бошиглогчийн төлөө бид талархаж байна. Манай харт бошиглогчийг Томас Эсмонсник ивэгэсэ бөгөөд түүний зөвлөхүүдийг бөгөөд 12 төлөөлөгчдийг ажилласаа юмэн гойж байна. Таны сүнсний удирчмжийн төлөө бид гойж байна. Бид сурч, сайн ойлгож, зарчмуудын талаар өөрсдийн үүрэг хариуцлагын талаар илүү ихийг суралцаасаа гэж залбирч байна. Эцэг минь, бидэнд итгэлээ хүчрэгжүүлэхэд туслаач гэж гуйж байна. Энэ бүхнийг бид таны Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
The choir will now fade.
Narel Dochid, guide me to thee, Dolzig Dolge. Daran, Aron Hoyer Tulu Lukchin, Cholkin Aklach, Neil L. Anderson will speak to us. Yerichotten. Dalirin Kudichin Zulting Aklach, Stephenie Snowbottom, Zalo Imitechudin Irki Irkilchin Zulting, Nigdor Zulich, Larry M. Gibson, Nar Ukilchin.
I speak tonight especially to
the 12-25 насны санвара атгагч ах нартай хандан ирж байна. Сүмэн удирдагч бид нарт та нар санаа тавьж та нарын төлөө зэлбэрдэг. Манай 4 настай ач хүүгээ хүчтэй дэлгэж унгаасан тухай төгөө би нэгэнтэй хаваалцаж байсан. Уйлж байсан дүүг нь тайвшруулсны дараа миний эхнэр ахаас нь чи яагаад дүүгээ түлхэж унгааж байгаа юм бэ гэж асуухад ач хүү минь Мэригээ хараад эмээ уучлаарай. Би зөвийг сонго бөгжөө гэжсэн учраас зөвийг сонгож чадахгүй гэж хариулсан юм. Та нар зөвийг сонгохоор их хичээл зүтгэл гаргадгийг бид мэддэг. Та нарт бид маш их хайртай шүү. Та нар яагаад энэ цаг үед дэлхий дээр ирсэн тухайлаараа бодож үзсэн үү? Та нар Адам, Евагийн үед эсвэл Египтийг захирч байсан фараоны үед аль эсвэл Минт эзэнт гүрний үед төрөөгүй. Харин Иесус Христийн гэрчнээс 2000 жилийн дараах өнөө үед төрсөн. Энэ бол Бурхны санаар дэлхий сэргээгдэж, их эзэн сүрлэгээр залран ирэхэд бэлтгэхээр өөрийн мутрыг сунгаж дэлхийд бэлтгэж буй цаг үе билээ. Энэ бол агуу их боломж хийгээд чухал хариуцлагатай цаг юм. Энэ бол та нарын өдрүүд юм шүү. Баптизм хүртснээр та бүгд Иесус Христэд гитгэлээ тунхагласан. Санвар томлогдсонаар авьяас чадвар болон сүнслэг байдал чинь нэмэгдсэн. Та нарын чухал үүргийн нэг бол Иесус Христийн хоёр дахь ирэлтэнд дэлхийг бэлтгэх явдал юм. Их эзний сануурын үйл хэргийг үдирдуулахар бошиглогч Томас С. Монсонг томилсон. Ерөнхийлөгч Монсон та нарт хандаж их эзэнд номлогчд хэрэгтэй байна хэмээн хэлсэн. Зохистой мөн үйлчлэг боломжтой бүх залуу эрэгтэй номлолд үйлчлэхээр бэлтгэх ёстой. Номлолын үйлчлэл бол сануурын үүрэг бөгөөд энэ бол их эзний шаардлага билээ. Номлолын үйлчлэл нь золиослыг шаарддаг. Бошиглогчийн үйлчлэлийн дуудлагыг хүлээн авахын тулд та нар ямар нэг зүйлийг зайлшгүй ардаа орхих хэрэгтэй болдог. Рагби гэдэг спортыг сонирхогчид Шинэ Зеландийн All Blacks буюу тасхар багийг сонгохгүй. Уг нэр нь тэдний өмсгөлөөс үүдэлтэй бөгөөд рагбигийн хамгийн алдартай баг юм. Шинэ Зеландийн All Blacks баг тоглохоор сонгогдно гэдэг нь Америк дүмгийн авраг баг тоглох эсвэл хөлөмгийн чомын төлөөх баг тоглохтой бараг адил юм. Сидни Гоуингах 1961 онд 18 настай Айрони Санвартан байхдаа Шинэ Зеландийн рагбигийн од болж эхэлсэн. Тэр маш чадварлаг тоглож байсан учраас олон хүн түүнийг дараа жил үндэсний All Blacks шигшээ багт тоглоно гэж таамаглаж байв. Мэргэжлийн рагбигийн зэндээ ахих чухал мөчид 19 настай Сид рагбиг орхиж номлод явна гэдгээ мэдгэсэн юм. Зарим хүн түүнийг галзуурсан, зарим нь түүнийг кэник гэж байлаа. Тэд ийм алтан боломж дахин хизээж ирэхгүй хэмээн халаглаж байсан юм. Сидийн хувьд орхих зүйл нь чухал биш, харин ирээдүйн боломж үүрэг хариуцлага нь чухал байсан юм. Тэр их эзэн Иесус Христийн үннийг тунхаглахаар амьдралынхаа 2 жилийг зориулах санварын үүрэгтэй байсан. Энэхүү үүргээ биелүүлэхэд нь юуч бүр үндэсний шигшээ баг тоглон нэр хүндтэй болгож түүнийг зогсоогүй билээ. Тэрээр Канадын баруун номлолт үйлчлэг дуудлага хүлээн авч одоогоос яг 48 жилийн өмнө энэ сард 19 настай ахлагч Сидни Гоуин Шинэ Зеландийг орхиж хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн номлогч болж байлаа. Сид надад номлолтой өдгөлцөн нэгэн түүхийг ярьж байлаа. Орой болж хамтрагчтайгаа гэрлүүгээ харих үед ахиныг айлуур орхоор шийдэв. Гэрийн эзэн тэдний гэртэ өрн ахлагч Гоуин болон түүний хамтрагч тэдэнтэй аврагчийн тухай гэрчлэлээ хаваалцжээ. Номлогчид тэдэнд Мормоны ном бэлэглэв. Гэрийн эзэн Мормоны номыг шинжэнгөө унссан бөгөөд 10 хоногийн дотор Мормоны ном, Сургаал ба гэрэ болон Агуу үнс өдрүүдийг уншиж дуусгажээ. хэдэн 7 хоногийн дараа тэд гэр бүлээрээ баптизм хүртсэн гэнэ. All Blacks багийн оронд номлог сонголоо гэж юу хэмээн асуултанд Сид бусдыг сургаал давчирснаас ирэх адил нь ямар ч золиослоос илүү байдаг гэж хариулсан юм. Сид Гоунгийн номлын дараа юу болсон талаар та нар сонирхож байгаа байх л да. Хамгийн чухал нь тэрээр Харт Колинтэйгээ гэрлж 5 сайхан хүүхэдтэй олон ач зээнартай болсон. Тэрээр амьдралынхаа турш тэнгэрлэг эцэгт итгэн найдаж, тушаалд идэгэж бусдад үйлчилсэн. Харин рагбигийн тухайд гэвэл номлынхаа дараа Сид All Blacks-ийн түүхэнд хамгийн агуу тоглогчдын нэг болж 11 үлрэл тоглосон бөгөөд олон жил багийн ахлагч байжээ. Сид Гоуин хэрсэн тоглож байсан юм бол тэрээр үнэхээр сайн байсан учраас түүнийг нямгаар тоглохгүй гэхэд нь бэлтгэл болон тэмцээний хуваарийг түүний зэг тохируулан өөрчилж байжээ. Тэрээр сайн үнэхээр сайн байсан тул Английн хатан хаан түүний рагбид руусын хой нэмрийг үнэлжээ. Тэрээр үнэхээр сайн байсан тул Супер Сид хэмээх ном хүртэл бичигдсэн. Эдгээр нэрхэрд амжилтууд нь Сидний номлын дараа нэрийг бол яах байсан бол энэ номлын үйлчлийн нэгэн гайхамшиг бол Сид болон түүний адил мянган мянган номлогчид би номлол хийснээр юу авах вэ гэх биш би юу өгч чадах вэ хэмээн асуудагт байгаа юм. Таныг номлол бол хүмүүсийг Христэд авчирж аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд бэлтгэх ариун үйлс байх болно. Эхэзэн хоёр дахь эрэлтийн өмнөх бэлтгэлийн талаар эртвээ ширсаар ирсэн. Энэ өгт тэрээр тунгаглахтаа мөн зөв шударгын өсийг тэнгэрээс доош би илгээх болно. Мөн дэлхийгээс үннийг би илгээх болно. Миний сонгогдсон хүмүүсийг дэлхийн дөрвөн зүгээс цуглуулахын тулд миний илгээх зөв шударга ёс хийгээд үнэн нь дэлхийг үер мэд арчих болно. Бошлогч Даниэл сүлчийн өдрүүдэд сайн мэдээ хүний гар хүрлгүй уулнаас цавчгийн чулуу мэд өнхрөн дэлхийн өнцөг болон мөрд хүрн хэмээн бошголсон. Нифай хожмийн үеийн үйдэгсэм тоогоор цөөн боловч дэлхийн дэсгэр даяар тархсан байхтлаар хэлсэн. Энэ нэрийн үед их эзэн мөн таанар миний сонгосон хүмүүсийн цогдролтыг тохиолгон авчирхаар дуудагдсан билээ гэж хэлсэн. Залуу ах нар минь, таанарын номлол бол онцгой их боломж бөгөөд амлагдсан цогдролт болон таанарын мөнхийн зорилготой холбоотой үүрэг хариуцлага мөн билээ. Сэргээлтийн үе ихэн үеэс та нар сайн мэдээг тунхаглах үүргээ маш сайн хариуцлагатай биелүүлсээр байгаа. 1837 он буюу сүм байгуулагдсанаас дөнгөж 7 жилийн дараа ядуурд болон эсэргүүцтэй тулгарч байсан хэцүү үед номлогч нар сургаалыг заахаар Англиг зоржээ. Дараагийн хэдэн жилд Австрид, Францын Полинез, Энхиг, Барбадос, Чили, Хятад зэрэг орнуудад сургаалыг тунхаглаж байв. Их эзэн энэ ажлыг ажиллаж, сүм дэлхийд даяар өргөжнөлсээр байна. Энэ чуулган дэлхийн 83 хэл дээр орчуулагдсан цацагдж байна. Би дэлхийн 150 гаруй орнд үйлчилж буй 52,225 бүрэн цагийн номлогчд талархаж байна. Аврагчиг гэрчилж буй тулгууртай номлогчдээр нар хизээж жаргадаггүй. Их эзний сүнсээр ажиллагдан түүгээр хүмүүний өрсөд авчирал ирч чадах тэр нэгэхэн ч өөр нэрийг өгдөггүй. Бас нэгэхэн ч өр зам бахгүй. Мөн нэгэхэн ч арга үгүй бөгөөд зөвхөн төгс хүчит их эзэн Иесус Христийн нэрээр буюу хэмээн тухлаж би 52 гаруй мянган номлогчийн сүнслэх хүч чадлыг та нар бодож үзээрэй. Мөн бүх чадлаараа үйлчилсэн, мөн одоо ч үйлчилсээр би мянган мянган буцаж ирсэн номлогчид би талархлаа илэрхийлмээр байна. Их эзний номлогч нараар дамжуулан хийж буй үйлс нь дэлхийг аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд бэлтгэхэд чухал хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Номлын үйлчлэл бол сүнслэг ажил юм. Зохистой байдал болон бэлтгэл маш чухал. Хэрэн Кэлэгч Монсон хэлэхдээ залуу эрэгтэйчүүдээ би та нарыг номлын үйлчлэл бэлтгэхийг уриалж байна. өөрсдийгөө эхэлсний төлөөлөгч цэвэр ариун бөгөөд цогцтой байлгараа гэсэн. Номдол гарахаас өмнө та нар ариун үүрэг даалгавар байгаа гэдгийг санд үзээрэй. Номлоос өмнө хийж байсан үйлс чинь номлын үед байх санваарын хүч чадалд ихээр нөлөөлөх болно. Сайн бэлтгэцгээгээрэй. Өөртөөгээ сайн бэлтгэцгээгээрэй. Ерөнхийлөгч Моосон зохистой боломжтой бүх залуу эрэгтэйчүүд номлод үйлчлэхээр бэлтгэх ёстой гэж хэлсэн. Эрүүл мэнд болон булшалтгааны улмаас зарим хүмүүс үйлчлэх боломжгүй байж магадгүй. Эцэг эх болон бишоптайгаа ярилцсанаар үйлчлэх чадах хэсгээ мэдэж болно. Хэрэв үйлчлэх боломжгүй бол энэ гайхамшигт ажилд хувь нэмэр оруулж чадахгүй гэж бүр шаналаарай. Эх эзэн өөрийг нь хайрладаг хүмүүст энэрэнгүй бөгөөд тэр та нарт бусад боломжуудыг нээж өгөх болно. Зарим гишүүн үйлчлэхэд хэтэрхий оройтсон гэж бодож байж болох юм. Миний нэг хятад найз 20 нилээд гарсан хойноо Камбужид сүмийн гишүүн болсон юм. Тэрээр номлол хийх эсэг талаар бодсон бөгөөд бишоптайгаа уулзсан залбирчны дараа тэрээр Нью-Йорк хотод үйлчлэхээр дуудагдсан билээ. Хэрвээ таны нас оройтсон мэд санагдаж байвал залбирч мөн бишоптайгаа уулзсан зөвлөөрэй. Тэр та нарыг хөтлөх болно. Бүх номлогчийн 50% нь өөрийн эх орондоо үйлчлдэг. Эгээцэн тэрхүү өдөр хүм болгон сайн мэдээний бүрэн байдлыг төрлөг хэл дээр мөн өөрийн хэлээр сонсох болно гэж амласан. Та нар бошиглолын сүв билгээр хамгийн хэрэгтэй байгаа газар дуудагдах болно. Сидней номлолд намайг өөр хинтээ таарсан гэж бодож байна. Шинжиландийн Драгбигийн домок тамирчин ахлагч Сидни Говин. Тэр одоо 67 настай бөгөөд ахин намлагч болсон байв. Харин одоо өөрийнхөө сонгосон хамтрагч буюу эхнэр Систер Колин Говингтэй хамт байсан юм. Тэр бидэнд хичээл заасан гэр бүлийнхэн талаар ярив. Тэдний эцэг эх нь сүмийн гишүүн байсан боловч сүмд идэхгүй болоод олон жил болсон байв. Говин ахагч хоёр тэдний итгэлийг бэргийн эргэн бадраахад тусалсан юм. Баптизм юусын сангийн дэргэд эцэг нь ууган хүүдээ баптизм хүртээхэд мөн тэрхүү ууган хүн санварыг хүртэж дүүгээ усаар баталж гэр бүлээрээ хамтдаа мөнхийн амьдралынтөө урагшилж байгааг харахад ямар их ажиргалтай байгаа мэдэрч байгаагаа Говин ах хуалцсан. Та нарт хандан тэргүүн зөвлөлөө сэлгэхдээ та нар бол хариуцлага болон боломжууд түүнчлэн уруу даталт маш агуу энэ цаг үе төрхөөр сонгогдсон сүнснүүд юм. Бид та нарын төлөө өмнөө байгаа агуу их ажлыг хийхийн тулд мөн бурхны хаан тулсыг барих үүр хариуцлагуудаа бүржлүүлэн биелүүлж аврагчийн хоёр дахь эрэлтэнд дэлхийг бэлтгэх зохистой байгаасэ гэж бид залбирч байна гэсэн мэлээ. Би зураач Харри Андерсны аврагчийн хоёр дахь эрэлтийг дүрссэн зураг дуртай. Энэ нь түүний хүч чадал хийгээд алдар сууд заларан эрхийг надад сануулдаг. Дэлхий дээр болон тэнгэрт гайхамшигт үйл явдлууд тохиох болно. Аврагчийн эрэлтийг хүлээж буй хүмүүс түүнийг ирэх болно. Тэр би бээр ирэх болно гэж амласан. Зохистой хүмүүс түүнийг тэнгэрийн үүлэн дотор сүрхэж хийгээд агуу алдар суунд бүх ариун тэнгэрийн элчүүдийн хамт үзэх болно. Тэнгэр элч бүрээгээ үлээх болно. Мөн дэлхий дээр гигантнууд дэлхийн дөрвөн зүгээс түүнийг ухтгаар дээш аваачдах болно. Мөн нойрсон гигантнууд буюу зохистой амьдралаас урсан гигантнууд түүнийг ухтгаар урж гарч болно гэж хэлсэн. Сударт хэлэхдээ их эзэн хөлөө улан дээр тавих болно. Мөн тэр дуу хоолойгоо илэрхийлэх болно. Мөн дэлхийн бүх хязгаараа түүнийг сонсох болно. Санвартны залуу ах нараа, би энхүү гайхамшигт эрэлтийн алдар шүү хийгээд бүхнээс илүүгээр үүний бодит байдлыг гэрчилж байна. аврагч амьд тэр дэлхийд иргэн ирэх болно. Хөшгөний альч талд нь байсан та бид түүний ирэлтэд баясаж түүний ирэлтийн өмнө дэлхийг бэлтгэхэд туслахаар энэ хүү цаг үед бидэнд бидний дэлхийд илгээсэнд эхэцэнд талархах болно. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Our family grew up in the high desert.
Юнитийн өндөрлөг цөл газар өссөн юм. Бороо бараг ордгүй байсан болохоор зуны аагам халуунд бороо орохыг ёстой л өдрийн бодол шинийн зүд болгон хүлэн. Би тэр үед одоогийнх шигэ бороо ороосоо гэж найдан хүлээж, залбир нь зөхөрсөн үедээ мацаг байдаг байлаа. Тэнд ач хүүтэйгээ хотоор алхахаар шийдсэн нэг өвгний тухай дүүхийг ярилцдаг. Тэд явсаар хийжүүлсэн унд хүйтэн ундаа авахаар төв замын дэрэгдэг мухлагт иржээ. Нэгдсэн улсын өөр нэгэн мужаас яваа машинтай хүмүүс мухлагын гадаа зогсоод жолооч нь өвгөн рүү дөхөн ирж тэнгэрдэг жижигэн үйл рүү зааж та юу гэж бодож байна? Бороо орох болов уу гэхэд биш орно гэж найдаж байна шүү. Үүнийг би өөрөө хүссэн юм биш. Ач хүүдэл үзүүлэх юмсан. Бич бороо үдсэн хүн гэж үгэн хариулжээ. Найдвар нь бидний өдөр тутмын амьдралыг баялаг сайхан болгодог сэтгэл хөдлөл бөгөөд энэ нь бүгд сайхан болно гэдэг мэдрэмжийг мэдрэмжээр илэрдэг. Найдвар нь хүсэл эрмэлзэлтэйгээр, итгэл үндэслэлтэйгээр дэсэн ядан хүлээхэд бидний хүргэдэг хэмээн тайлбарчид тайлбарсан байдаг. Тиймээс найдвар нь ирээдүйн үйл явдлуудыг итгэлтэйгээр хүссэн хүлээхэд хүргэж бидний амьдралд таашрулагч нөлөөг авчирдаг гэлээ. Заримдаа бид багхан эсвэл огт боломжгүй зүйлд найдвар тавин хүлээдэг. Бид цаг агаар сайжирна, эрт хавар болно гэж найдан хүлээдэг. Бидний дэмждэг спортын баг дэлхийн хөл бөмбөгийн аваргын эсвэл хөл Америкийн хөл бөмбөгийн болон загсан бөмбөгийн аварга шадруулах тэмцээний цом аавна гэж бид найддаг. Энэ найдвар нь бидний амьдралыг сонирхолтой болгож, ер бусын санаанд оромгүй зан төлөв рүү олон дахь хөдөлдөг. Жишээ нь миний хадам аавах сагсан бөмбөгийн хорхойтон. Тэр хайртай багийнхан тоглолтын зурагтаар үзэхгүй бол баг нь ялан гэдэг тэр итгэдэг хүн. Би 12-та байхдаа Америкийн эдэрчүүдийн лигийн бейсболын багийг дэмждэг байсан бөгөөд би ам сувгаалгүй өмсвөл миний хайртай баг ялна гэж найддаг байсан билээ. Харин ээжмэн дургуутсан амсын байшингийн арын давжаан дээр тайлуулдаг байсан билээ. Заримдаа бидэнд найдвар сүнслэгээр нөлөөлж, өвдөл хийхэд дүлхэц үзүүлж, мөрөөдөл рүү мань хөтлж болно. Хэрэв бид сурлагаа сайжирна гэдэг найдах юм бол биеэ дайсан суралцаж золиослол хийснээр билэх болно. Хэрэв бидэнд ялагч багт тоглох найдвар байвал байнгын дасгал сургуулиуд бүх сэтгэл бүхнээ зориулсан байдал багаараа хамтарч ажилласнаар бид амжилтанд хүрэх болно. Рожер Банистер бол ихийг бүтээх хүсэлтэй эрмэлзэлтэй Англи дахь Анагаах ухааны коллежийн оюутан байлаа. Тэрээр 161 км-ийг 4 минутанд туулсан анхны хүн болохыг хүсдэг байв. 20-р зууны эхний хагас хүмүүс хөнгөн атлетикийн спортыг ихэд сонирхох болж 161 км-ийг 4 минутанд туулж дээд амжилтыг эвдэх өдрөгдөж ядан хүлээж байлаа. Он жилүүд өнгөрөх тусам тэр олон гарангой тамирчид тэр амжилтанд төгөж оцсон ч хэний ч энэ амжилтанд хүрэх чадсангүй. Банерс дэлхийн шин дээд амжилт тогтоох зорилгоо биелүүлэх итгэл найдвараар жигүүрлэн өндөр зорилготой тусгай сургуулийн хуваар гаргаж мөрдөн биеэ бүрэн дайчилж ажилласан байна. Спортын зарим хорхоотнууд 4 минутын дээд амжилтыг эвдэж чадах эсгэд эргэлзэж байсан ажээ. Мэргэчнүүд ийм зааг ийм хурднаар гүйх физиологийн боломж хүний бие махбодод байхгүй гэсэн таамаглал дэвшүүлэх болов. Рожер Банистрийн агуу найдар 1954 оны 5-р сарын 6-нд үйлрэхэд тэр нэгэн өдөр билэгдэх болох билэгдэхэн дээр тэрээр 3 минут 59.4 секундэд барианы шугамыг алхаж дэлхийн шин дээд амжилт тогтоожээ. Түүний дээд амжилтыг эвдэх итгэл найдвар, хүсэл мөрөөдөл, уугүй дасгал сургалт, нөр хичээнгүй хөдөлмөр бүх сэтгэл бүхнээ зориулсны ачаар билэгдсэн юм аа. Найдвар нь бидний мөрөөдөл сүнслэгээр нөлөөж, тэрхүү мөрөөдлөө биелүүлэхэд урам дэм хайрладаг билээ. Гэвч найдвар дангаараа биднийг амжилтанд хүргэдэггүй. Билэгдэггүй олон сайхан найдварыг цаа доктороо залхууралтай дулгарч зүрсэн далайн хүлэг онгоцтой зөвлөж болох юм. Эцэг эхчүүд бид хүүхдүүдийнхээ хамгийн эрхэм найдан итгэл найдвараа хүлээлгдэг. Хүүхдүүд маань хариуцлагатай зөв шударга амьдрахын төлөө хүс өс хүмүүжнэ гэж бид найддаг. Хэр бид сайхан хүлгэр дуурайл үзүүлэхгүй бол найдвар нь минь норж унах болно шүү дээ. Бид үр хүүхдээ дан ганц итгэл найдвараар зөв шударга хүн болно өс хүмүүжлэн гэдэгт найдаж болохгүй. Бид гэр бүлийнхэн үдэш болон бусад өр өгөөжтэй гэр бүлийн улгаажлаануудыг хүүхдүүдтэйгээ хамт хийх ёстой. Бид хүүхдүүдээ хэрхэн залбирахыг зааж, судраас уншин сайн мэдээний зарчмуудыг заах хэрэгтэй. Ингэснээр хүүхдүүдээс хүсэх бидний эрхэм найдан найдвар биелэгдэх болно. Итгэл найдвар зөвхөрлөөр солигдохыг бид хизээж хүлцэх ёсгүй. Бид найдлага дотор газар хаглах ёстой гэж төлөөлөгч бол бидсэн байдаг. Найдвартай байх нь бидний амьдралын чанарыг дээшлүүлж, ирээдүйгээ харахад тусалдаг. Хожмын ингээд бид тариа тарихын төлөө эсвэл амьдралаа авч явахын төлөө газар хагаллаа гэхэд заавал итгэл найдвартай байх нь чухал юм. Иесус Христийн сайн мэдээндх найдвар нь аврагчийн цагаатгалаар дамжуулан үрд мөнхийн авралыг олох чинь хүсэл юм аа. Энэ бол үнэхээр бидэнд байх ёстой найдвар юм. Энэ бол биднийг бусдаас онцгой ялгаатай болгодог зүйл. Та нарын доторх найдварын талаар асуу хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай гэж Петр Христийн анхны төлөөлөлд дагалдагчдад зөвлөсөн байдаг. Цагаатгалд итгэх бидний итгэл үрд мөнхийн хүч боломжуудыг нэж өгдөг. Ийм боломжууд нь зөвхөн энэ амьдралын төдийгүй эрх амьдрал амьдралдах үрд мөнхийн үйл явдлуудыг өгтөн харах боломжийг бидэнд олгодог билээ. Нийгэм байнга ойшлогдож байгаа өнөө үед бид явц зүй хүрээнд баригдах ёсгүй. Бид гэр бүл хайртай хүмүүстэй лацтан холбуулж селестер алдар суг чөлөөтэйгээр хүсэн хүлээх ёстой билээ. Сайн мэдээнд найдвар нь итгэл, энэрлэлтэй үргэлж холбоотой байдаг. Ерөнхийлөгч Дэтер Ф. Угдорф ин заасан байдаг. Найдвар бол гурван хүлтэй сандлын нэг хөл нь юм. Нөгөө хоёр хөл нь итгэл ба энэрлэл юм. Зарим үед цаад бэрхшээл тохиолдож болох хэдий ч энэ гурван зүйл бидний амьдралыг доктортой болгодог билээ. Морны номын сүүлчийн бүлэгт Морнайн ийм бичсэн байдаг. Иймийн тул итгэл байх учиртай. Мөн хэрв итгэл байх ёстой аваас дүнчлэн найдвар байх ёстой. Мөн хэрв найдвар байх ёстой аваас дүнчлэн энэрэл байх учиртай. Мөн та нар энэрэлтэй байхгүй аваас Бурхны хаан дусад та нар явж аврагдаж чадахгүй. Бас хэрв та нар итгэлгүй байх аваас Бурхны хаан дусад аврагдаж чадахгүй. Хэрв та нар найдвар үгүй аваас мөн чадахгүй билээ. Аглаж М. Russell Nelson итгэл нь Иесус Христос суурилдаг. Найдвар нь цагаатгал дээр төвлөрдөг. Энэрлэл нь Христийн цэвэр хайраар харагддаг. Энэ гурван чанар нь хоорондоо сүжигдэн холбогдсон яг цав салгаж болдгоо каблин утаснуудтай адил юм. Бидний энэ гурван зүйл хамтдаа Сэлэлтэл хаан зүс рүү хөтлөх болно хэмээн сургажээ. Нифа зэдгийнхэн төгсгөлд Иесус Христийн дуга бошиглан ингэж бичсэн юм. Иймийн тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн ургаш тэмүүлэх ёстой. Нифан өгүүлсэн энэхүү найдварын төгс гэрэл нь аврагчийн золиослолоор боломжтой болсон мөнхийн авралын дараах төлөөх цагаатгалын найдвар мөн. Энэхүү найдвар нь гайхамшигтай үйлсийг бүтээхэд эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг түүхийн төшөд үрдэрдэн хөтөлсөн юм. Эрт үед амьдарч байсан төлөөлөгч дэлхий дээр ааж түүний тухай гэрчлэн эцэстээ түүнд үйлчлэхийн төлөө амь насаа өгч байлаа. Энэ нэрэн үед сүмийн анхны олон гишүүд гэр орноо орхин төгс сэтгэл найдварыг зүрх сэтгэлдээ дэн өргөн удам хээр талыг туулж солигийн хөндийг зорин өөрнөд нутаг руу аян хийсэн билээ. 1851 онд Мэри Мури Мурдок Шотландд 67 настай бэлэвсэн эмэгтэй байхдаа сүмд нэгдсэн ажээ. 1 метр 40 см өндөр 41 кг жинтэй нэг жижигхэн энэ эмэгтэй 8 хүүхэд төрүүлснээр 6-г нь хөлийг нь дөрөнд гарыг нь ганцхан төрөсгч өсгөжээ. Намхан нуруудаа жижигхэн бидэд бол хүүхдүүд АЦ нарын түүнийг бяцхан эмээ гэж дууддаг байсан юм. Түүнийхүү Джон Мордок эхнэр хоёр хүүхдийнхээ хамт сүм нэгдэж 1854 онд Юта цагаашлан иржээ. Джон 4 жилийн дараа ээжтэйгээ Солог хотод эрүүлэхийн тулд мөнгө явуулсан юм. Мэри жижигэн бэээсээ илүү агуу найдвартай 70 дөрвөн настайдаа өрнөд нутаг руу Юдаг зорин хүнд хүчээр аянд гарчээ. Тэрээр Атлантыг 9 минут туулж хувь тавилан залгуугаар эргэсэн Мартны гар тэрхтээ бүлэгтэй нийсэн ажээ. Эдгээр анхдагчууд 7 сарын 28-нд гар тэргүүд төрөн өрнөд нутгийг зорьсон юм. Анх 575 гишүүнд аянд гарсан энэ бүлгээс бараг 4-1 нь Юда турхоос өмнө ховрог оргисон юм. Хэрүү ерөнхийлөгч Бриган Янг засанд боогдож эзгүүцэлд хаягдсан гигантнуудыг авчирхаар морин тэрэг дулаан хувцс явуулах ажлыг зохион байгуулагдсан бол бүрч олон хүн амь насаа алдах байсан болов уу? Мэри Мурдок 1856 оны 10 сарын 2-нд Небраскын Чимни Рокийн оролцоо нас барав. Тэр халуунд хаалж хүйтэн хөрж явсаар хүнд хүчээр аянд туйлдан зөхөрж унжээ. Түүний турхан бие гигантнд тулгарсан хүнд хүчээр бэрхшээлийг даваагүй юм. Тэр өглийн ирмэгдэр ирээд байхдаа Юдадаг гэр бүлийнхэн тухай бодож байжээ. Энэхүү агуу итгэлтэй анхдагч эмэгтэй амьсгал хураахан өмнө намайг нүрэсион руу харуулна асарсныг Жонд хэлээрэй гэж хэлсэн байдаг. Өрнөд нутаг руу эртхэ зэрэг аян хийсэн анхдагчдын итгэл найдрын жишээ нь Мэри Мурэж Мурдок юм. Өнөөдрийн сүнслэг байдлын аян нь ихэнх үеийн анхдагчудаас баггүй итгэл найдрыг биднээс шаардаж байна. Бидний тулгарч байгаа сорилт бэрхшээлүүд өөр байж болохч агуу тэмцэл шаардагдаж байна. Бидний найдвар, зөв шударга болон мөрөөдлийн биелэлт рүү удирдахын төлөө би залбирч байна. Цагаатгал тавьдаг найдвар бидний итгэл, энерги хайрыг бэхжүүлж, ирээдүйн амьдралдаа мөнхийн байдлаас харахад услаасаа хэмээн би онцгойлон залбирч байна. Энэхүү найдварын төгс гэрэл бид бүгдэд байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амин.
Миний хүүгийн 12 настай хүү маань туулайтаж яхийг маш их хүсэж байсан болохоор бид хуршөөсөө нэг том эр туулай, 2M туулайг авч тэндээ тороор үүр хийж өгсөн юм. Гэхдээ цаашид юу болохыг бид төсөөлөжгүй байсан. Багахан хугацааны дараа манай сарвч бүжингүүдээр дүүрж эхлэв. Хүү маань нэгэнд насанд хүрсэн учраас тэр үед туулайнуудын тоог тэр хэрхэн хянж байсныг анх сонсоод би хичнээн гайхаж байснаа та бүхэнтэй хуваалцъя. Хөршийн маань нохоо сарвч руу үй үй орон бүжингүүдээс нийддэг байсан байлээ. Гэхдээ тэр үед би хүүгээ ах нарынхаа хамт туулайнуудыг хэрхэн сайн харж хамгаалж санаа тавин асуурч байхыг харахад сэтгэл минь их тогтолдог байж билээ. Харин одоо тэд манд нөхөр аавын хойд гэр бүлээ харилан хамгаалж бэхжүүлдэг зөв зохистой сангуартнууд юм. 19 сангуартан залуу эрэгтэйчүүд та нар эргэн тойронд нь байдаг гэр бүлийнхэн чуулгын гишүүдийн төлөө хэрхэн санаа тавьж дэмжин урамшуулдгийг та ажиглахаар би ихэд талархдаг. Би та нартаа үнэхээр их хайртай. Сайхан би 13 настай нэгэн хөвгөөнийг Дэконы чуулгын ерөнхийлөгчөөр томлоход хамт байсан юм. Дараа нь бишөп түүний гараас барин ерөнхийлөгч хэмээн хүндэтгэн чуулгынхан гишүүдэд ерөнхийлөгчийн энэхүү дуудлага нь ариун болохыг би онцлон тэмдэглэж байна. Дэконы чуулгын ерөнхийлөгч нь тойргийн ерөнхийлөгчийн зөвдлийн төлхөрүүдийг адагдаг дөрвөн хүний нэг нь юм. Тэр Эдгард Түүрээр зөвлөхүүдийнхээ хамт их эзнээс ирэх хилчилтийн дагуу чуулгынхаа гишүүдийг удирдах болно гэж билээ. Энэ бишөп сангуарын ариун түүрийг хэргэлдэг ерөнхийлөгчөөр удирдуулсан ерөнхийдлийн зөвлөлийн хүчийг мэддэг ажээ. Сүлд нь би тэр хүүгээс гахалтай сайхан чуулгаа тэргүүлэхэд бэлэн байгаа эсэхийг нь лавлахад тэрээр би үнэхээр их санаа зовж байна. Дэконы чуулгын ерөнхийлөгч юу хийдгийг би сайн мэдэхгүй, та надад яахыг зааж өгч болох уу гэсэн юм. Бишпийн гахалтай зөвлөл болон багш нар нь түнд амжилттай хүчрэхийг сангуартны удирдагч болоход хуслахаар дуудагдсныг хэллээ. Мөн тэд түүний эзэмшдэг ерөнхийлөгчийг зөвлөлийн ариун төлөөрөдийг хүндлэн гэдгийг би мэдж байлаа. Дараа нь би их эзэн чамд ямар нэгэн удирдамж өгөхгүйгээр чамайг энэ хүч чухал дуудлагад томлон гэж чи бодож байна уу гэж асуув. Тэрээр бодсноо Би ханаас энэ удирдамжийг олж авах вэ гэж асуулаа. Бид хэдэн хорон ярилцсны эцэст судруудаас амд вашиглогчдын хэлсэн үгнээс залбирлынхаа хариунаас зааврыг олж авч болохыг тэр ухаарсан юм. Бид түүний шин дуудлагын үүрэг хариуцлагын талаар мэдэж авахад нь эхэлж болох нэгэн суудрын шүлгийг олохоор шийдсэн билээ. Бид сургаал ба гэрэний 107-р хэсгийн 85-р шүлгийг уншлаа. Энэ хэсэгт чуулгийн ерөнхийлөгч чуулгийнхаа гишүүдтэйгээ ярилцсан тэрэнд үүргийнхэн талаар заах ёстойг сануулсан байв. Чуулгийн гишүүд бол нэг анги биш, харин зөвлөл болохыг мөн тэд ерөнхийлөгчийн удирдлагын дор бие биендээ зааж нэг нэгнээ хүчрэгжүүлэх ёстойг бид мэдэж авав. Тэгээд би түүнийг урамшуулан их эцнээс илчлэл түлэн авч ариун дуудлага өндөрт өргөн чуулгийн декнод та үүргийг нь зааж өгдөг сайн ерөнхийлөгч байна гэдэгт нь итгэж байгаагаа хэллээ. Дараа нь чи декнод та үүргийнхэн талаар заах ёстойгоо мэдлээ, харин юу заахаа мэдж байгаа юу гэж суув. Би дахин судраас хариултаа хан оллоо. Нэгдүгээрт, декн нь сүмийг харж хандахын тулд сүмд байн ажилдаг технологичд байхаар томлогддог. Гэр бүлийн сүмийн үндсэн нэгж учраас 10-ний сангаар атгахчийн энэхүү үүргийг биелүүлж болох хамгийн зохистой газар бол өөрийнх нь гэр бүл гэр орон юм. Тэрээр эцэг эхтэй гэр бүлээ авч явахад нь сангаартны дэмжлэг үзүүлдэг. Мөн ах эгч, дүү нар болон чуулгийн залуу эрэгтэйчүүд тойргийнхаа гишүүдийг харж хандаж байх үүрэгтэй юм. Хоёрдугаарт, декн нь шаардлага гарвал багшид сүмийн бүх үүргүүдийг гүйцэтгэхэд нь туслах ёстой. Декн нь багшид үүргээ гүйцэтгэхэд нь туслах ёстой болохоор багшийн үүргүүдийг мөн мэдэж байх хэрэгтэй юм байна гэж би бодлоо. Судраас хайвал багшийн албан тушаалын 12-оос илүү үүргийг хурдхан мэдэж авав. Залуу эрэгтэй хүн болгон бас тэдний эцгүүд, зөвлөхүүд болон бусад хүмүүсч энэ залуугийн хийсэн шиг өөрийн үүрэг хариуцлаг яг юу болохыг судраас хайлт хийвэл их хүчтэй туршлага болох байх. Бидний олонх нь тэгснээс ийдсэлтийг хүлээн авч олсон юмдаа бүр гайхчих магадгүй. Бурхны өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь гэдэг тавхмал нь арын санвартны үүргүүдийн товч тайлбартай болон сүнслэг өсөлтөнд туслаж болох агуу их сурвалж юм. Энэ тавхмалыг банк ашиглаж байхыг би та бүхэнд ухуулж байна. Гуравдугаарт, декан багш нар нь сануулж, тайлбарлж, ухуулж, мөн зааж, мөн Христэд ирэхэд бүхнийг өрхдөг байх ёстой. Олон залуу эрэгтэйчүүд номлолын туршлаг 19 нас хүрч номлогчдын бэлтгэл төвдөр хоцноор эхэлдэг гэж боддог. Харин бид энэ нь бүр эрт эхэлдэг гэдгийг судраас мэддэг. Их эцэн 10-ний сангаарт нэг бүрийг өөрийн гэр бүлээс эхлээд хүн нэг бүрийг Христэд авчраасаа хэмээн өрдөг билээ. Дараа нь тэрхүү залуу ерөнхийлөгчид чуулгийн тэргүүлэх эрх мэдлэлтний хувьд юу хийх ёстойг өөрт нь ойлгуулахын тулд би сургаал ба гэрэний 107-ийн 85-д заасан эхний үргийг 3 удаа уншихыг түн санаа болгосон юм. Тэр 12 дикни дээр тэргүүлэх, 12 дикни дээр тэргүүлэх, 12 дикни дээр тэргүүлэх гэж уншив. Тэгээд би их эцэн чимэг ерөнхийлөгчийн хувьд яг юу хийх ёстой гэж хэлж байна вэ гэж асуулаа. За, бидний ярилцаж байхад нэлээд хідэн санаа толгойд орж ирсэн шүү. Гэт их эцэн намайг 12 дикни ерөнхийлөгч байлгахыг хүсж байгаа юм байна. Гэтэл манайд ердөө 5 дикэн хүн байдаг, харин нэг нь хаяал ирдэг. Тэгэхээр бид яаж 12 декентэй болох вэ гэв. Би энэ судрыг яг түүний ойлгосон шигээр хизээж олгож байгаагүй бөгөөд одоо зөвхөн түүнд байгаа надад байхгүй тэрхүү ариун төлөөрүүдийг тэрээр ашиглаж эхэлж байсан. Тэр 13 настай 10-ний чуулгийн ерөнхийлөгч нас би боловсрал хамаарахгүйгээр ерөнхийлөгчийн зөвлөхийнхэн дөгөгддөг тэрхүү ариун төлөөрүүдийг хэрэглэн надад илжилдийн агуу хүчийг мэдрүүлж ойлгуулсан билээ. Мэдхгүй юм да. Харин чи юу гэж бодож байна? Хэмээн намайг гэргүүлэн асуухад тэрээр яаж түүнийг дандаа ирүүлж болохыг олж мэд хэрэгтэй юм байна. Манай чуулгад байх ёстой мөртлөө эртгүү хоёр хүүхдийг би мэднэ. Тэдний нэгэнтэй нь би дотн найзууд болж болох юм. Нөгөөтэй нь манай зөвлөхүүд бас ажиллаж болно. Хэрвээ тэд ирчихвэл би долуулаа болох юм байна. харин дахиад 5 хүн ханаас олдог билээ гэлээ. Би мэдэхгүй байна гэт. Харин Тэнгэрлэг эцэг тэднийг энэ байгаасаа гэж хүсжвэл тэр л хариултыг нь мэдж байна да гэлээ. Тэгвэл бид ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон чуулгаараа хамт юу хийх тухайгаа асууж залбирх хэрэгтэй юм байна гэснээ тэр. Би ер нь манай тойрогт байгаа декан болох насны бүх хөвгүүдийг бас гишүүн бос хөвгүүдийг чсэн харилцаастай юу гэж асуулаа. Сэтгэл минийхэд хөдлөн их эзэн тана бишбиг зөвхөн тойргийнхаа гишүүдийг л хариуц гэдэг болов уу? Эсвэл нутаг дэвсгэрийнхаа бүх хүмүүсийг анхаарч ханд гэдэг болов уу гэж асуув. Тэр залуухан банк ажилтг тогнологч үнийг дор нь хаарсан юм. Тэрээр багш, декан, прист болгон сүмийг харж хамгаалж мөн бүх хүмүүсийг Христэд ирэхийг өрх үүрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Сүмийнхээ гайхалтай залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн талаар эрэгцүүлэн бодож байх зуур Мурунаан Йосеф Смитэд хэлсэн энэ нь хараахан гүйцэлдэгүүчсэн удахгүй тохиох болно гэсэн судалт миний анхаарал татагдав. Түүний дараа би өөрийн сүнсийг бүх хүн төрөлтөнд цутгана. Таныг хөвгөөд охид иш үзүүлэн өвгөд чинь зүү зүдлж залуус чинь үзэгдлүүд үтснэ. Энэ залуу ерөнхийлөгчийн толгойд орж ирсэн тэр хүү санаа бол Тэнгэрлэг эцэг өөрийн чуулгыг ямар хүү байлгахыг хүсдэг түүний хүслийн үзэгдэл байсан юм. Чуулгын ха идэвхтэй гишүүдийг хүчрхэгжүүлэх, суул нэгнийг аврах, бүгдийг Христэд ирэхийг өрх өөрийн чин хүслийг тэрээр эзлэн харуулсан юм. Тиймээс тэр сүнслэг эзэлтээр их эзний хүслээр хийгдсэн төлөвлөгөөг олж амжих шатсан. Их эзэн сангвар гэдэг нь бусдад хүрч үйлчлэх гэсэн үг болохыг энэ залуу ерөнхийлөгчд ойлголж чадсан юм. Бидний хайр боршиглогч Томас Монсон тайлбарлалснаар сангвар бол яг бэлэг бус. Харин үйлчлэх даалгавар, өргөх завшаан, бусдын амьдралыг адислах боломж юм. Үйлчлэл бол сангварын үндсэн суурь бөгөөд аврагчийн жишээг даган бусдад үйлчлэн гэсэн үг юм. Энэ бол түүний сангвар, түүний ажил болохыг мөн тэрээр сангвар атгахч бидэнд итгэлээр үйлчлэх бүхий л арга замуудыг өцүүлснэг би гэрчилж байна. Чуулгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл бүр чуулгийн тань талаарх их эзний хүслийг мэдхийн төлөө тогтмол зөвлөдөж хамтран суралцаж залбираасаа хэмээн би уурж байна. Чуулгийн хаг шүүн бүрт үүргийг нь мэдүүлэхийн тулд бурхны өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь гэдэг гарын авлагыг ашигла чуулгийн гишүүн бүрийг би чуулгийн ха ерөнхийлөгчийг батлан дэмжихийг бас сангварын бүх үүргээ суралцсан шин шударга биелүүлэх явцанд түүнес зөвлөмжийг асууж байхыг урьж байна. Их эцэн залуу эрэгтэйчүүдээ одоо энэ үед бурхны хаан дуусыг байгуулах төлөвшүүлэн бэхжүүлэх ажлын хүчрэг нөөц сурвалж хэмээн хардаг шиг хүн бүр мөн тэднийг маань ин хараасаа хэмээн би урьж байна. Гайхалтай залуу эрэгтэйчүүд минь танд бол Пенсильвани Хармони оролцоо Йохан Баптистийн Йосеф Смит Оливер Каутер хоёрт Сергейн хүртээсэн Арни сангвартны эзэмшиг шийдвэлээ. Энэ сангвар нь Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг түүний хүү Иесус Христэд ирж түүний дагах үүд хаалгыг нээж өгдөг тэр хүү аримтл төрөдөг адагдаг билээ. Энэ нь намжлын хийгээд баптизмын мөн нүгэлүүдийн амжилтлын сайн мэдээ 7 хоног тутмын ариун ёслууд мөн Тэнгэр элчүүдийн тохинолоор дамжин ярьдаг. Та нар бол үнэхээр бүх цаг үе бүх газар байсантай адил цэвэр ариун зохистой эдгэлтэй сангвар эзэмшигч тохнологчд билээ. Яагаад бидний харьт цэргүүн зөвлөс та бүхэнд хандан хэлсэн үгсийг сонсдоо? Арны сангварын ёслолуудыг гүйцэтгэх эрх мэдэл танд бий. Та эргэн тойрны хүмүүсийнхээ амьдралыг агуу ихээр ажиллах болно. Тэнгэрлэг эцэг танд агуу эдгэл найдвар хүлээлгдэг. Та нар гүйцэтгэлдүүлэх чухал ажил түнд бий хэмээн хэлсэн юм. Энэ үгс үнэн гэдгийг би мэднэ. Бидний хүн нэг бүр мөн ин гэрчлэлтэй байхын төлөө би залбирдаг. Эдгээр зүйлсийг би сангвараар бидэнд эзэмшүүлдэг их эзэн Иесус Христийн арам нэрээр хэлж байна. Амен.
The choir and the congregation.
Одоо нэрэл дуучид болон цугларчдад хамтдаа Израилийн цагаатгагч дуудлыг дуулан тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf болон миний би та бүхэндээ хандан үг хэлэх болно.
There once was a man
who тойрон аялал хийж газрын дундад тэнгисийг хөрхийг мөрөөддөг байжээ. Тэрээр Ром, Афин, Стамбул хотын гудамжаар алхаж явна гэж мөрөөддөг байлаа. Тэр олсон зоос бүрээ хураасаар аялдаа гарах мөнгөтэй болжээ. Хүнсэнд хангалттай мөнгө байгаагүй учраас лаацтай байна дээ. Хайрцагтай жигнэмэг хуурай ундаа зэргээр өдрийг зоогоодөг байлаа. Тэр усан онгоцон дээрх биеийн тамирын зааланд спортоор хичээлж, бичил голф, усан сэлэх зэрэг үйл ажиллагаанд оролцохыг хүсч байлаа. Мөн кино, шоу, соёлын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүс атаархан суудаг байж. Хөөрхий эр усан онгоцон дээр байгаа сайхан хоолнуудаас амтлахыг мөрөөдөж байлаа. Хоол бүр найрын зоог мэт харагдана. Гэвч мөнгө багтаа тул аль нь ч мөнгө зарахыг хүссэнгүй. Очиж үзхийг хүссэн хотуудаараа аялах боломжтой болсон ч усан онгоцныхан өрөөнд сууж бэлдсэн энгийн хоолоо л иддэг байлаа. Тойрон аяллын сүүлийн өдөр усан онгоцныхан ажилтан онгоцны ажилтан үдлтийн үйлчлэгүүдээс алинд нь оролцохыг асуугаад сайхаар зөвхөн үдлтийн үдшилэг төдийгүй юм. Усан онгоцны дээрх хоол хүнс үзүр болон бүх үйл ажиллагааны хөс тасалбарынх нь үнэ шингэснийг эр дэндүү оройтож мэдсэн аж. Энэ сургаалт зөвлөлөөс гарах асуулт бол санаварыг эзэмшигч тийм ээ. Бурхны санаварыг эзэмшигчид бид өөрсдийн боломж, эрх болох ариун хүч, хувийн хишиг, бэлэг болон ажлуудыг хүртээхтэй онцгой боломжоо хэрхэн ашиглаж байна вэ? Санвар нь ор нэрийн төдий зүйл эсвэл цол хэрэгэн биш, үүнээс шизүү зүйл гэдгийг бид бүгд мэдэх билээ. Бошиглогч Йозеф Смит санвар нь өдрийн эхлэл юм уу, жилийн төгсгөл гэж үгүй, бурхантай мөнхийн зарчим юм. Энэ нь тэр бүхэл бурханы мэдлэгийн дөлгөөрийг атгадаг хүч билээ. Сануараар дамжуулан жинхэнэ бурханлаг хүч тунхаглагдана гэж заагддаг билээ. Санварын аслууд нь бидний ойлгох чадвараас илүү зүйл юм. Итгэлтэй Мелхиседек санвартнууд бурхны сонгосон хүмүүс болж чадна. Тэд биеэ шинжлэхийн тулд сүнсээр ариусгах ёстой болж эцэгт байгаа бүхнийг игнэгт хүлээн авдаг ажээ. Хэдийгээр үнийг ойлгоход хэцүү ч энэ нь үнэхээр сайхан бөгөөд үнэн гэдгийг нь би гэрчиж байна. Энэхүү хүч болоод үүрэг хариуцлагыг Тэнгэрлэг эцэг хүмүүнд итгэл хүлээлгэн өгсөн нь түүний агуу хайрын нотолгоо. Үклийн дараах амьдралдах бурхны хүүгүүд бидний чадвархыг өрдчлэн тодорхойлсны нотолгоо юм аа. Энэхүү хүч болоод үүрэг хариуцлагыг Тэнгэрлэг эцэг хүмүүнд итгэл хүлээлгэн өгсөн нь түүний агуу хайрын нотолгоо. Гэвч бид энэхүү чадвархаасаа дэндүү доогуур амьдарч байгааг бид үйлдэлд үргэлж харуулдаг. Санварын талаар асуухад бидний ихэнх нь тодорхойлолтыг үг хэсэгчлэн тоочж чадах хэрнэ өдөр тутмын амьдралдаа чижсэн үгсийнхэн ойлголтоос илүү зүйл хийж чадах нь юу бол? Ахнараа, бидэнд сонголт байна. Бид санварын эзэмшигчдийн хувьд золиослол баг гарган онцгой боломжоосоо доогуур байж болно. Есүс сүнслэг боломжийнхон хэрээр элбэг дэлбэг зоогоос амтолж санварын аслуудыг үртэж болно. Бид чадвархан төвшөнд амьдрахын тулд юу хийж болох вэ? Судруудад бичигдсэн ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгс зөвхөн уншихад эсвэл сонсоход зориулагдсан биш гэдгийг сануулъя. Бид цуглаанууд оролцсон зөргмөлн суудаг. Магадгүй дээр бүхэр хэл ойлгож санал нийлж байгаа мэдээ нэмсэглэн толгой тогтдог байх. Бид хийх ёстой зүйлээ тэмдэглэн өөртөө энэ л яг миний хийх зүйл байна гэж хэлдэг байх. Гэсэн ч сонсох гар утсан дээр сануулан бичих, бичсэн зүйлээ үйлдэл болгох, үүнийг хийх гэдгийг сүлд хийх болгон хойш тавих нь илбэг байна. Ахнараа, үүнийг хийх гэж бичээд түүнийг яг одоо хийцгээ. Сутрасаа уншихад бид бошиглогчийн үгсийг сонсохдоо анхаарлаа төвдрүүлж зүрх сэтгэлээсээ ханддаг бол эхэдсэн та нар санаварын боломжуудаа хэрхэн ашиглаж амьдрахыг тань хэлэх болно. Өдрийг үр бүтээлгүй, сүнсний өдөөлтөнд хариу үйлдэл хийлгүй бүү өнгөрүүл. Нэгдүгээр, эзэмшигчийн гарын авлагыг унш. Хэрв та нар дэлхийн хамгийн дэвшилтэд хамгийн үнэтэй компьютер эзэмшдэг бол түүнийг зөвхөн ширээний чимэг болгон ашиглах байсан гэж үү. Компьютер сэтгэл хөдлөм сайхан харагдаж болно. Энэ нь бүхнийг чаддаг байж болно. Гэвч та зөвхөн эзэмшигчийн гарын авлагыг уншиж програм хангамжийг ашиглахыг ойлгож компьютер асааж байж л бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллаулна шүү дээ. Бурхны ариун сануур нь эзэмшигчийн гарын авлагатай адил байдаг. Сутрууд болон гарын авлагуудыг илүү зоригтойгоор анхаарлаа төвлөрүүлэн уншицгаая. Сургаал бай гэрэний 20:84, 107, 121-р хэсгийг дахин уншицгаая. Бид санаварын зориг, чадамж, аш тусыг хэдий ч нэ ихээр судлан төдий ч нэ суралцсан сүнс бидэнд хэрхэн ашиглахыг зааж тэр хүч гэр бүл нийгэм сүмийг ажиллах болно шүү дээ. Бид боловсрал, мэргэжлэр өс шүгжих асуудалд гол анхаарлаа хандуулдаг. Бид эрдэм мэдлэг суралцаж мэргэжил боловсрал олох хэрэгтэй дэхих хүсдэг. Бид та бүхнийг боловсрал олж авахын төлөө хичээн зүтгэж, сонгосон салбартаа сайн мэргэжилтэн болохыг зөвлөж байна. Мөн сайн мэдээний сургаал ялангуяа сануварын сургаал суралцаж дадлаг туршилтаа болохыг уриалж байна. Бид бүх цаг үеэс илүү судрууд өнөө үеийн төлөөлөгчд болон бошиглогчдын үгсэд илүүтэйгээр хэлбэр хурж болох цаг үед амьдарч байна. Гэвч бидний заасан зүйлсийг ойлгож ухаарах нь бидний үүрэг хариуцлага онцгой боломж билээ. Сануурын зарчим ба сургаалууд нь агуй бурханлаг билээ. Би сануурын зориг, чадвах, бодит хэрэгцээнд хэдий ч нэ суралцсан бидний бодгол өсөн хөгжиж, бидний ойлголт төжиж ч нэ өргөжж, эхэдсний бидэнд зориулн нөөцлсөн зүйлийг харах болно.
Our understanding enlarged.
Хоёрдугаарт сүнсний илчлүүдийг эрэлхийл. Иесус Христ болон түүний сэргээгцэн сайн мэдээний тухай баттай гэрчлэн мэдлэгээс илүүтэйгээр сайн мэдээний зарчмын үнэнч шударга хэрэглээгээр батлагдсан хувийн гэрчлэлтийг шаарддаг. Бошиглогч Йосеф Смит сануар нь бүхнийг чадагч бурхан энэ дэлхийн бүтээлийн эхэнд өөрийн суув болгийг илчилж эхэлсэн үеэс өнөө үеиг хүртэл хүмүүний хүүхдүүдэд өөрийгөө илчилсээр байгаа суув хэмээн тайлбарсан байдаг. Хэрэв бид энэ илчиллийн сувгийг эрэлхийлэхгүй хэрэглэхгүй байгаа бол би санаварын онцгой боломжоосоо доогуур амьдарч байгаа гэсэн үг. Жишээлбэл, итгэдэг мөртлөө итгэдэг гэдгээ мэддэггүй хүмүүс байдаг. Тэд олон янзын хариултын цагаас цагт намуухан зөөлөн дуу хоолойноос хүлээн авдаг боловч энэ өдөөлт үл анзаарагдам ялангуй бага санагдах тул жинхэнэ утга учирыг нь ойлгодгүй. Үүний үр дүнд сануурын чадвархаа бүрэн ашиглахын оронд тэд эргэлзэж эхэлдэг билээ. Ишлэл ба гэрчлэл үргэлж гайхуулан зочроох хүчтэйгээр ирдэггүй. Ихэнхдээ гэрчлэл нь намуухан амар амгалан байдлаар ирдэг билээ. Заримдаа яг хизээ гэдгийг нь хэлж мэдэхгүй ч сайн мэддэг үнэн гэдгийг жинхнээр нь мэдсэн байдаг. Эхэзэн бидэнд шашатаар дүрм дүрмээр энд бицхан мөн тэнд бицхныг өгдөг билээ. Заримдаа бидний гэршил цаг тутамд өссөн томрох засан бомгтой адилах юм. Бидний итгэл бүдэг гэрлээс бүр итгэх хүслээс эхэлдэг. Ялангуяа гэрэл гэрэлтэй нэгдэн нийлдэг. Гэрлийг хүлээн авдаг. Мөн бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл нь төгс өдрийг хүртэл улам хурц болон өсдөг. Бөгөөд тогтоосон цагт бид түүнийг бүрэн дүүрэн байдлыг олж авдаг. Бид дэлхийн хязгаарлалтаас давж ойлголтын мэлгий нэгдэн Сэлэсэл их сурвалжаас гэрэл ба мэлгий хүлэн авна гэдэг ямар гайхамшигт зүйл болохыг бодоод үзэлдэ. Сануар атгагчдын хувьд хувийн ачлалтыг эрэлхийлж ариун сүнсний баттай гэрчлэлд дамжуулан үннийг хэрхэн мэдхэс суралцах нь бидний онцгой боломж бололцоо юм. Хувийн ачлалтын гэрлийг шударгаар эрэлхийлцгээе. Ихэдсэн оюун ухаан бодгаал маань итгэлийн очийг асааж бидний онцгой нөхцөл байдал, саад бэрхшээл болон сануурын үргүүдэд ариун сүнсний бурханлаг дэмжлийг хүлээн авт таньж мэдэх боломжийг олгох болдог бай.
For our challenges and our priesthood duties. Now third.
Гуравдугаарт. Сануурын үйлчлэлд баяр баслыг ол. Би онгоцны нисгэгч байхдаа бусад нисгэгчдийн дадлага дуршлагыг шалгаж тэдэнд заадаг сургагч анхууд байлаа. Миний ажил өргийнх нь нэг нь мэрэгсэн нисгэгчдэд сүрлэг том онгоцнуудыг аюулгүй чадварлаг жолоодох шаардлагатай мэдлэг ур чадварыг сурган шалгах явдал байсан юм. Мэргэшлийн нисгэгчээр олон жил ажилласан ч газар дэлхийгээс засран гүн сэнхэр окторгүйд мөнгөн цагаан хөлгөөрөө бүжиглэн дүүлэн хөөрөх сэтгэл хөдлөө хизээж орхихгүй нисгэгчд байдгийг би мэднэ. Тэд агаар мандал, хүчирхэг хөдөлгөөрүүдийн хүнгнэг чимээ дуртай, тэд сэнгэнэг салих, түнэрдэн барагтах охторгүй, өмнө гэрэлтэх оддын нэгэн хэсэг болсон луга мэдрэмжийг мэдрэх дуртай. Тэдний өөдрөг үзэл бусдад дамждаг байсан юм шүү. Бас сэтгэлийн хөдөлгөөн багтаа хүмүүс ч байдаг байсан. Тэд онгоцны системүүдийг ажиллуулж жолоодож сурсан ч ямар нэгэн байдлаар болжмор тэр бүх хэл бүргэдч нисээд үл хөрөх агаар мандал дүүлэн нисхийн баяр баясгалан мэддэггүй байлаа. Тэр далаа тэнгис тэв дэлхий гатлан нисэхт гэлэлзэн мандах нарыг бурхны бүтээлүүдийн гоо сайхны харан зачирцсан баясах мэдрэмжгүй байдаг байж. Тэр шалгалтуудаа сайн өгдөг ба би тэднийг нисгэгч байхаар бодсон ч тэр үед тэдний төлөө харамсах сэтгэл төрж байдаг байсан юм. Та нар сануар эзэмшигчдийн хувьд шаардлагатай зүйлийг хийгээд л өөрсдийн амсах ёстой баяр баясгалан мэдрэхгүй өнгөрч байна уу гэж өөрөөсөө асууж болох юм. Сануурыг атгах нь аамны баясах агуу шалтгаан бидэнд байхгүй гэж юу? Бид энэ агуу хийгээд гайхамшигт ажлыг хийхэд түүний их эзний мутардах зэмсгүүд байсан билээ. Тимийн тул бахарх цай. Тийм ээ. Бид их эзнэр бахархах болно гэдгийг мэдэрсэнтэй адил баяр баясгалыг мэдрэх агуу боломжийг бидэнд олгодог. Ахнара, манай шашин бол үнэхээр үнэн шашин. Бид Бурхны сануар эзэмсэгч байхаар ажиллагдсан хүмүүс. Дуудлын номноос бид баярт дуг мэддэг арт өмнө юутэ ерөөлтөвэ? Өө эзэн, тэд таны нүүр царайны гэрэлд алхдаг хэмээн уншдаг. Бид үүнийг гэрэлхийлэх юм бол энэхүү баяр баясгалан мэдэрч чадна. Өдөр тутмын энгийн санаварын үйлчлээс ирэх баяр баясгалыг бид дэндүү олон удаа мэдрэлгүй өнгөрөөдөг. Зарим үед бидний ажил өрийг дийлдэшгүй ачаа мэс санагдах үе бий. Ахнараа, амьдралдаа туулцсан, санаа зовоосон, гомдолсон байдлаар бүү өнгөрүүлээрэй. Итгэлтэй санаурын үйлчлэл ялангуяа өөрсдийн орон гэрт үзүүлэх санаурын үйлчлэлээс ирэх элбэгдэлбэг баяр баясгалаас зайлуулан холдуулах дэлхийн зангууг бид хүлэн зөвшөөрөх юм бол онцгой боломжоос доогуур амьдрах болно шүү дээ. Итгэлтэй тууштай санаварын үйлчлэгч та нарт Бурхны өгөөмрөөр хайрласан баяр баясгал, ад жаргал, амар амгалангийн зоогоос өртөхгүй байгаа бол бид онцгой боломжоосоо доогуур амьдарч байна гэсэн үг юм. Залуу үрчүүдээ, тойргийн тань нэгэн гишүүнд эсвэл танд сүмдээр эрт ирж ариун ёстой бэлтгэх нь ажлал бус хэцүүхэн ажил мэл санагдах бол та нар 7 хоногийг хүндхэн өнгөрөөсөн байж болзошгүйч ариун ёслол ямар утга учиртайг бодож үзхийг хүсч байна. Ахнараа, хэрэв та нарын гэрийн багшил тийм ч үр дүнгээ санагдахгүй байгаа бол ямар нэгэн асуудалтай тулгарсан гэр бүлийнхний төлөө их эзний үйлчлэлийг хийх айчлал юу хийж болохыг итгэлийн нүдээр харахыг хүсж байна. Та санаурын үйлчлэлийн бурханлаг чадхыг ойлгох аваас Бурханы сүнс та нарын бодол санаа зөрөг сэтгэлээр дүүж та нарын нүүр царай нүд тань гэрэлдэх болно шүү дээ. Санаар эзэмшигчиж бид их эзнээс итгэмжлэл хүлээлгсэн үйл хэрэгээсээ хизэж зүрхшин шантрахгүй байцгаая. Хүндэт ахнараа, ариун санаурын сургаалыг хичээнгүлэн судлахыг эрэлхийлж, сүнсний илчлүүдийг шашатаар хүлээн авч, гэрчлээ хүчрэгжүүлэн, санаварын өдөр тутмын үйлчлэлээс жинхэнэ баяр баясгалыг олцгоё. Санаар эзэмсэгчид бид бүгдээр эдгээр зүйлийг хийх юм бол бид өөрсдийн онцгой болон чадхад тохирох хүцгээр амьдарч бидэнд хүчийг өгөж Христээр бүгдийг хийх боломжтой болно. Үүнийг би хэзний төлөөлөгчийн хувьд өөрийн ажиллал болон гэрчлэлийг ариун Христийн нэрээр үлдэж байна. Амин.
I am grateful to be with you in this meeting of
the Sanwartnerin Zuglan ta bukhende hamt baigada bi baishta baina. Bit hedigeer oor oor gazart zuglaad baigaaj oor oorshtiin khun shatand sanwariin ulchildeg guustgej baiga bilae. Bidni nöktsöl baidal khairltsan adilguij bidend niitleg khiregtsöi bolokh sanwariin urguudtei surulchij tüünige biilüülekh khuch chadlaar üsch khujj baikhn bidni zorilt yum. Bi bur Дикен байхда энхүү хэрэгцээг хүчтэйгээр мэдэрсэн юм. Тэр үед би нэгдсэн улсын Нью Жерси мужийн сүмийн жижигхэн салбарт хамрагддаг байсан. Би салбартаа ганц дэкнийн ах маань бас цорын ганц багш нь байлаа. Харин манай салбарт ганц престийн насны залан хөвгүй байсангүй. Өнөөдөр тэнийг бидэнтэй хамт байж байна. Although one time a sailor came and volunteered to bless the sacrament, we thinking that he was a person who was the branch but нэгэн priest байсан юм. I still worry about that.
I have to insert here too, I wish I had heard President Uchtdorf.
President Uchtdorf, Brother Gibson, because I'm sure I was living below the магадгүй би тэр үед өөрийнх нь байсан болцооносоо доогуур амьдарч байж иж болох юм. Тэр үед манай гэр бүлд манай хөршийнхэн дунд тэдэнтэй адилхан насны залуучууд байгаагүй юм. Хөршийн маань зарим хөвгүүд бүр шоронд явсан байсан. Энэ бол бас үнэхээр хэцүү хөршүүд байлаа. Намаг дээкэн байхад манайх Ютам улсад үсэд нүүж ирэв. Тэнд миний сануварта өсөж хөгж их өсөлтийг түрэсгэх онцгой гурван зүйл хэвшин догцсныг би мэдсэн юм. Эхнийх нь чуулгынхаа гишүүдтэй зөвлөл хэрхэн хуралдахыг мэддэг ерөнхийлөгч. Хоёрдах нь би бие хайрлах агуу хайр өдөрдөн хөдөлдөг Есүс Христэд итгэх итгэл. Гуравдугаарт нь бидний сануарын олон тал зорилго бол хүмүүний авралын төлөө хөдөлмөрлөх явдал гэсэн итгэл үнэмшлийн хүн бүр төлөвсөн явдал байлаа. Шилжиж ирсэн салбар маань тийм онцгой сайн салбар байгаагүй. Сүмийн аль ч нэг жид тохиолддог зүйлс адилхан тохиолддог л байв. Энэ гурван зүйл танай сануартны чуулгад байдагч та эдгээрийг анзаардаггүй байж мэднэ. Харин зарим ахнаар өсөж хөгжих хэрэггүй хэмээн бодоод эдгээр зүйлсийг ойшолгүй өнгөрөөдөг байж магадгүй. Харин одоо эдгээр зүйлсийг тодорхой болгоход сүнс надад туслахын төлөө бас та нарын анхаарлын татахын төлөө би залбирч байна. Сануарта өсөж хөгжихэд туслах гурван зүйлийн тухай ярьсан нь эдгээрийн үнцнийг ойлгож ашиглахад би танад туслах гэсэн зорилготой юм. Үүний үнцнийг ойлгосноор үйлчлэлт нь улам сайжрах болно. Илүү хүчирмалт гарган хийсэн сануартны үйлчлэлт нь Тэнгэрлэг эцгийн хүмүүсийг төсөөлж байснаас илүүтэйгээр ажиллах болно. Би Христийн чуулганд анх удаа орсон үед нэгдэх зүйлийн тухай олж мэдсэн юм. Христийн чуулганы ерөнхийлөгч нь бишоп өөрөө байсан бөгөөд энэ нь танарт өчөөхөн зүйл мэд санагдж болох миний сануартны үйлчлэлийг эрс өөрчилсөн сануарын хүчийг надад мэдрүүлсэн билээ. Бишоп бидний хэрхэн удирдах байгаа намайг өөрчлөлтөд нөлөөлсөн юм. Тэрээр залуу пристүүдийн бидний дэлхий дээр хамгийн ухаалаг хүмүүс мэт ханддаг байв. Тэр бүх хүмүүсийг ярьж дуустал нь анхааралтай сонсдог байсан. Бишопын гаргасан шийдвэрийг сүнс бидний хин хинд маань баталж өгдөг байсан юм шиг санагдж байла. Ерөнхийлөгч нь чуулганыхаа гишүүдтэй зөвлөлтөөр хуралдах гэсэн судрын үгс ямар утгатайг тэр үед би ойлгосон юм. Олон жилийн дараа би бишоп болоод чуулгынхаа залуу пристүүдтэй хамт сурч мэдсэн зүйлээ хэрэгжүүлэх боломж надад олдсон юм. 20 жилийн дараа би бишоп болоод зөвлөлийн хурлын үр ашгийг зөвхөн цуглааны байранд төдийгүй ууланд аялж явахтаа харах боломж олдсон юм. Би амгаргийн үйл ажиллагааны үеэр манай чуулгын нэг гишүүн ойд төрчихв. Ганцаараа дулаан ховцгүй, хоол ундгүй, толгой харагд газаргүй байх нь түүнд ямар байгааг бид сайн ойлгож байлаа. Бид түүнийг хайсан ч олж чадсангүй. Бид хамтдаа залбирч дараа нь хүн бүр үг хэлснийг сайн сандаг. Би хүн бүрийн яриаг анхааралтай сонсож байв. Сануурын чуулгын бусад гишүүч бас тэгэх шиг санагдсан. Хэсэг хугацааны дараа амар амгалангийн мэдрэмж бидэнд төрөв. Манай чуулгын төрсөн гишүүн хаа нэгтээ эсэн минь аюулгүй байгаа юм шиг санагдж үлээ. Чуулга юу хийх ёстой? Юу хийх ёсгүйг эсгүйгийн надад доторгоо болгосон юм. Түүнийг олсон хүмүүс ойд аюулгүй газраа хэрхэн олж очихныг дүрслэн ярихад би тэр газрыг таних мэдэрч үлээ. Энэ сануарын төлхүүрэтэй хүн дэлжлэл давчирдаг Иесус Христэд итгэлийн болон сануартнуудыг нэгтгэсэн хурлын хүчийг харсан гайхамшигт явдал байлаа. Бид бүгд тэр өрөөс сануарын хүчээр өсч хөгжсөн юм. Итгэвчтэй суралцахын хоёр дахь төлхүүр бол агуу итгэлээс ирдэг бие биеийг хайрлах хайрыг агуулах явдал юм. Хайр агуу итгэлийн аль нь төрөл жидгийг би мэдэхгүй. Гэвч Санвардын үүрэг суралцахад хоёулаа чухал. Үүнийг Йосеф Смит бидэнд үлгэр жишээгээр харуулсан юм. Тэрээр сүм байгуулагдсан 90 үед Санварын хүч чадлаа төлөвшүүлэх зарилгийг Бурханаас хүлээн авч Санвар эзэмшигдэж зориулсан сургууль байгуулсан юм. Заах болон заалгах нэгэн Бибие хайрлах ёстой гэсэн шаардлагыг их эзэн өгсөн юм. Санварта сурч газрыг байгуулах тухай мөн тэдэнд суралцаж байгаа хүмүүс ямар хөв байх ёстой тухай их эзэн ийхүү хэлсэн өөрсдийгөө зохион байгуул суралцахын өргөө дэг журмын өргөөг байгуул өөрсдийгөө дунд багшийг томил мөн бүгдээрээ нэг зэрэг яригчд бүү байг бүгдээрээ ярихад бүгдээрээ бүхнээс синхэрсэн байж болохын тулд мөн хүн бүгд тэгш боломжтой байж болохын тулд харин хэн нэг хэсэг нь хэсэг хугацаанд ярьж мөн бүгдээрээ түүний хэлхийг сонсог их эцэн Санвартны хурал дээр буюу хичээл дээр мэдэрсэн сүнсний илчилтийг их эцэн энэ дурсалсан байна. Илчилт нь Иесус Христ бол Бурхны хүү гэдэг дэлгэх цорын ганц арга зан. Энэ итгэл нь сайн мэдээний зарчмаар туслах анхны суралцах шатны анхны гишгүүр юм. Сургаал ба гэрэний 88-ийн 123-124-р шүлэгт их эцэн Бибийг хайрлж Бибиэсээ дутагдал ирж хайхгүй байхыг онцлон зэгчээ. Хүн бүр хайрын холбоонуудад ах мөн найз байхаар гар өргөж гэрээ байгуулах замаар эхэцний байгуулсан Санвартны сургуульд суралцсан юм. Бид өнөөдөр гар өргөж найз нөхөд болдог ёсыг баримталдаггүй ч Санварын үүрэгтэй суралцахад онцгой амжилт гаргасан газар бүхэнд хайрын холбоо байдгийг би харсан. Дахин хэлэхэд хайрын холбоо нь сайн мэдээний үнд суралцах зориг тэмүүлэл үр дүн аль аль нь болдгийг би харсан. Хайр үннийг батлах ариун сүнсийг үрдэг. Бурханлаг үннүүдийг мэдхийн баяр баясгалан суралцах туршлагаа хуваалцдаг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хайрыг бий болгодог. Түнд бас эсрэг тал байдаг. Зөрчил сөргөлдөн атажитүүн ариун сүнс бидэнд заахад гэрэл ба үннийг бид хүлээн авахд саад болдог. Түүнчлэн зөрчил сөргөлдөн бибиэсээ өвсөв хайх ирж хайх нь нэмэгдэх юм бол сурч мэддэг туршлагатай болохыг хүссэн хүлээдэг хүмүүсийн урам хугарч хүссэн хүлээсэн туршлаганч хэрэгждэггүй. Амжилттай хамтран суралцдаг санвартнууд өөрсдийнхэн дүнд ямагт инх тогтоогчд байдаг юм шиг санагддаг. Та нар үний жишээг санвартны хичээл хурал цуглаан дээр хардаг. Өөрчлөлтийг олж харах нь өөрсдөд нь буй адил нийтлэг зүйлээ олж авахт нь хүмүүс туслаж байгаа хэрэг юм. Хүний хэлсэн зүйлээс зас залруулах зүйлийг биш, харин ашиг тусаа өгөх зүйлийг олж харах чадвар нь хүмүүст туслах бэлэг билээ. Христийн цэвэр ариун хайр болон инхийг тогтоох хүсэл байсан цагт хурал цуглаан болон хичээл дээр эв нэгдэл байх боломжтой. Янз бүрийн дуршлаг, мэдлэгтэй хүмүүс төвчээртэй даруй байснаа хурал цуглаан хичээл дээр альваа хүнд асуудлыг хэрэлцэн шийдвэрлэх эв нэгдэлтэй байхыг би харсан. Чуулгуудад шийдвэр гаргаснаар санвартнуудад зориулсан эхэцний тогтоосон өндөр жишгт хүрэх боломжтой юм. Агуу итгэл хайр байгаа цагт зөрчил сөргөлдөөн байдаггүй. Бидний шийдвэрийг эхэцэн хүлээн зөвшөөрж батлахдаа тавдаг шаардлагыг хамтдаа авч үзэцгээе. Эдгээр чуулгуудын аль альнийх нь гаргасан шийдвэр бүр мөн тэдний нэгдмэл дүү хоолойгоор байх ёстой. Энэ нь тэд бибитэйгээ нэгэн адил хүч хийгээд хүчин төгөлдөр байх шийдвэрүүд гаргахын тулд чуулга бүр гишүүн болгон үүний шийдвэрийг зөвшөөрсөн байх ёстой гэсэн үг юм. Санвар суралцах бидэнд тусалдаг гурав дахь зүйл нь их эзэн яагаад өөрийн санварыг эзэмсэж ашиглахыг бидэнд итгэл хүлээлгэн өгч биднийг ажилласан тухай нийтлэг итгэл нүдэмшил бидэнд байснаар ирдэг. Энэ бол хүмүүний авралын төлөө хөдөлмөрлөх явдал юм. Энэхүү байдал нийтлэг итгэл үнэмшил чуулгуутай нэгдэлтэй болдог. Сүнсэн хөвгүүд бид ариун санварыг хүндэтгэлээр үнэмшлэхийн тулд төрхөөсөө өмнө хэрхэн бэлтгэгдсэн тухай судрын шашнаас мэдэж болно. Бидэнд энэ амьдралд итгэл хүлээсэн агуу их санварын тухай хэлсэн бүр төрхөөсөө өмнө бусад олны хамт сүнсний дэлхийд анхныхаа хичээлүүдийг хүлээн авч мөн хэзний доктосон загт хүмүүний бодлын авралын төлөө түүний талбайд хөдөлмөрлөхийн тулд урагш гарч ирэхээр бэлтгэсэн байжээ гэж хэлсэн. Бидний эзэмшдэг санварт хүмүүний авралын төлөө хөдөлмөрлөх ариун үүрэг бий. Энэ бол бидний үүрэг гэдгийг мэдхээс илүү их зүйлийг хийх ёстой. Залуунаас нь бидний ажил хөөс тав гэдэг олон шаардлагууд нас өхөж эдлэх үед ирэх сорилт бэрхшээлүүд бидний энэ зорилгоос ухарж нэцэхэд хүргэж чадахгүй гэдгийг би гүнээ ухамсарлах ёстой. Би саяхан нэгэн дэд пристийн гэрээр очлоо. Тэр өвчтөе учраас чуулганы хурал цуглаанууд оролцох боломжгүй болсон юм. Тэр гаранцаар амьдэрдэг бөгөөд хайр таныг өөд болж хүүхдүүд нь алс хот амьдэрдэг ажээ. Өндөр нас өвчин эмгэг үйлчлэх чадварыг нь хязгаарлажээ. Гэвч хүч тэнхийгээ хадгалахын тулд тэрээр өдөр бүр дасгал хийсээр байгааг нь. Намайг тэдний дорход надтай мэдлэгээр тэргэнцрээ дүшин зогсож байв. Намайг дэрэгдээ сандал дээр суухыг ураад санвартны чуулгад хэрхэн амтаржилдэг байсан тухайгаа ярилцав. Тэгснээ тэр би яагаад өдий хүртэл амьд байгаа юм дээр байгаа юм бэ? Яагаад энд байсаар байгаа юм бол би юу ч хийж чадахгүй байх шүү дээ гэж сэтгэл нь ихэд догтлон асуув. Тэр итгэл хайраараа миний санаа төлөх өргөлөө. Энэ бол миний төлөө түүний хийсэн зүйл гэдгийг би түүнд хэллээ. Түүгээр зогсохгүй. Тэр энэхүү богино уулзалтаа улам сайн хүн болох тулд надад төрүүлсэн юм. Уйтгар гүнэг шингэсэн түүний дуу нүднийх нь харснаас би түүний асуултанд хариулж чадаагүйгээ мэдэрч билээ. Үйлчлэг чадвар нь энэхүү хязгаарлагдсан түүнийг бурхан ягаад амьд юм байгаад тэр сайн ойлгохгүй байв. Тэр өөртөө уулзахаар ирсэн надад сайхан зангаар талархал илэрхийлв. Намайг биднийгээс явахаар босох үед өдөр бүрийн ирж ирдэг сувлэгч иргэн орж ирлээ. Амьдлын ярих үед тэрээр энэ сувлэгчийн тухай надад цохос дуурсан юм. Тэрээр эмэгтэй амьдралынхаа их хэсгийг хожмын үе гэгээтмийн дөнгөрөөсөн ч өдий бол гişүн болаагүй юм. Харалдаа би юу ч хийж чадахгүй байна. Би түүнийг сүмд баптисм хийлхийг хичнээн ятгаадч барахгүй байна шүү дээ. Сувлэгч би тэр рүү харж инээмсэглэхэд би тэднийхээс гарч гэр өдөө явлаа. Өвгөн дэд пристийн асуултын хариу зөрөөс тэтгэлд бүр олон жилийн өмнөөс байраа олсныг би инх болдож мэдсэн юм. Эрэлхийг зоригт тэр дэд прист санвар эзэмсэн хэдэн 10 жилийнхээ туршид өөрт ногцсон үүргээ биелүүлэхээр хичээсээр ирсэн байжээ. Сувлэгч эмэгтэй Иесус Христийн авралын ажлуудыг олж авах царийн ганц арга зам нь бол сайн мэдээгээр дамжуулан баптисм хүртэж гэрээ их явдал гэдгийг тэрээр мэдэж байгаа. Дэгний чуулгын 90-кг-оос эхлээд дэд пристүүдийн чуулгын 90-кг-ийн хийдэг гэрээ нэгдийн дагуу юу их ёстойг тэрээр заалгасан байлаа. Тэр санварын тангаруулан гэрээгээ санаж мэдэрсээр байна. Тэр гэрээгээ өдий хүртэл цагсаар ирсэн юм. Нөхцөл байдал ямар ч байсан тэрээр аврагчийн гэрч номлогч хэвээр байсан юм. Түүний гэрээ зүрх сэтгэлдээ оршсоор үлээ. Сувлэгч эмэгтэй зүрх сэтгэл Иесус Христийн цагаалгаар дамжин ариун гэрээнүүдийн хийснээр өөрчлөгдөөсэй гэсэн бодол түүний зүрх сэтгэл байсан юм. Энэ амьдрал санварын сургуул түн дөнгөрүүлсэн цаг хугацаа үрд мөнхийн цаг хугацаатай зөрлөлдөхөд хайлцсангүй богино боловч энэ хугацаанд тэрээр үрдийн аш олбогдтой сургамжийг мэдвэвчээ. Тэрээр санвартын зоох мөнхийн үнцэнтэй сурч мэдсэн зүйлээ ихэдсний дуудсан газар бүрт өөртөөгээ авч явах болно. Та нар санварын үүрэгдээ зөвхөн амьдрал суралцах эрмэн хүсэлтэй байх төдийгүй бас хийх боломжтой юмний талаар өөдрийг санаа бодолтой байх ёстой. Ихэдсэн өөртөө үйлчлэхээр бидэнд санаа болгодог зүйлийг сурч мэдэх боломжийг зарим хүмүүс бүрэн дүүнээр ашигладаггүй. Нэг залуу ир Уэлстэх жижигхэн доцхноо орхиж Бурхны бошлын үгсийг сонсож улмаар дэлхийдээр Бурхны хамт улсад иржээ. Тэрээр гигантнүүдийн хамт талаагаар Америкт ирж уудам хэр талыг туулан морин дэргээр өмнөд нутгийг зорин гарчээ. Түүний санварын үйлчлэнэг фермийн газрыг цэвэрлэн анцсаар хагалах ажил байсан байна. Тэрээр их эзний төлөө номдол тэвж зилүүд газар зүлдэх сонин зүргийг хонин зүргийн халамдахын тулд нөгөө фирмэ маш хямдхан зарсан гэж. Түүнийг энхүү номлоос өөр нэмэлт ядуу зүдүү байхдаа их эзний дагахаар охин явн далай чандах өөрийнх нь амьдарч байсан тосхон дуудагдсан гэн. Тэрвэр энэ бүхнээс санвартан ахнараасаа суралцах арга замыг олсон ажээ. Тэр зоригтой номлогч байсан учраас 4 удаа Английн ерөнхий сайд байсан нэгэн хүнд Иесус Христийн сайн мэдээг санал болгохоор түүний зуны эдлэн газар руу Уэлстэх нарийн жимээр уруудан алхажээ. Тэрхүү агуу хүн түүний хаштаа орохыг зөвшөөрсөн гэн. Тэр хүн Эдни Коллеж, Оксфордын их сургуулийг дүүргэсэн нэгэн байв. Номлогч түүнтэй хүний гарал үүслийн тухай, дэлхийн түүхэнд Иесус Христийн гүйцэтгэсэн гэсэн онцгой чухал үйл үүргүүдийн тухай, тэрч байтугай үндэстнүүдийн хувь тавилангийн тухай ярьжээ. Уулзалтын эсэд гэрийн эзэн баптизм хүртэх номлогчийн саналаа татгалцсан гэн. Гэвч тэд салж явах үед дэлхийн агуу эдэнд гүрнүүдийн нэг нэг удирдагч тэрээр завхан номлогчоос та хаана ямар боловсрал олсон бэ гэж асуув. Тэрээр Бурхны санвараар гэж хариулсан гэдэг. Зөвхөн сургуульд орчхол амьдралчин суг дээшилч юм шиг боддог байсан тийм үе танарт байсан биз дээ. Өөрсдийг тань хайрладаг Бурхны агуу хайрыг болон түүний сургуульд орох боломжийг тэрээр танарт олгосныг та бүхэн олж харахын төлөө би залбирч байна. Хэрэв та нар санвардад анхаарал төвлөрүүлж дуулууртай байх юм бол сүнслэг мэдлийн сан хүмүргэн та нар дээр юулэгдэж нүгэл хэлэнцгийг эсэргүүцэх болон аврал руу хөдөлгөгч үннийг тунхлах хүчэд та нарт төсөнд нэмэгдэх болно. Өргөмжлөө өд өдрөнд хөдөлсөн хүмүүсийн гацрахлыг хараад та нар баярлах болно. Гэр оронт нь эрдэм мэдлэг суралцах газар болно. Санварын дэлгүүрийн сэргээгцнийг би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон эдгээр дэлгүүрүүдийг эзэмшиж ашигладаг юм. Бурхан амьд бөгөөд та нарыг төгсч мэддэг. Та нар бол санварыг хүндэтгэлдээр авч явахаар сонгогдсон хүмүүс. Иесус Христ амьд. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен. Одоо бид бүхэн хайрт ёшрлогч Монсны үгийг хэлэх зохиол хандан үг хэлнэ. Дараа нь найрлуулж хуралдааныг хааж For the strength of the hills дуулыг дуулж далийн ахлагч Жозеф би цитатын халтын залбирлыг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Монс нах.
We sat here this evening.
So, Jahat Yagikhisuman. To get in a passion door for local talk about. We filled the building. Durkhsen then. Tate Tilumus. Tate. All day long. Тэгээд өдөржингөө энэ олон цуглаанаар бид сүнслэг байдлаар үнэхээр одоо зоог хийцэн байна. Маш ихээр эцэлэгцэн хүмүүс бид. Яа, өнөөдөр маш ихээр бодсон, маш ихээр залбирсан. Хэнийг нэг гомдоомаргүй байна. Гэтэ ямар хэцүү байдалтай байна. Одоо өдөр болгон ярьж байгаа юм юу байна? Миний одоо ойлголцсон юмнууд гэж юу байна гэж зөндөө их бодсон. Тиймэрхүү юмны талаар би жоохон яриа гэж бодсон. Одоо залуу хүмүүст одоо хамаатай юм байна. Одоо дуун зэргийн хүмүүстээс байна. Эсвэл арай одоо над шиг одоо дуун зэргийн наснаас арай илүү хэтэрсэн хөгшин гэж ярихгүй байл. Тийм хүмүүст одоо зориулагдсан юм байна. Тэгээд атнара энэ үдэш бид бүгд цугласан нь үнэхээр сайн хэрэг боллоо. Бид Бурхны санварын талаар гайхамшигтай цагаа олсон зөхийн асуудыг сонцгоолоо. Би таны адил синхруулагдлаа. Энэ орой би та бүгдтэй сүүлийн үед уян бодолд минь их бодогдож байгаа. Та бүгдтэй хуваалцах хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төрсөн нэгэн зүйлийн талаар ярмаар байна. Энэ бол сангаар адагчдын хувьд үүний ариун хүч чадлыг хүлээн авч мөн үүнийгээ ашиглахын тулд биднээс шаарддагддаг хувийн зохистой байдал юм. Ирага сургаал ба гэрэний 121 дугаар бүлгээс иш татан эхлэе. Сангварын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг. Мөн тэнгэрийн тэрхүү хүч нь зөв шударга ёсны зарчмуудаас буустаар хянагдаж ч мөн шийдвэрлэгдэж ч үлч чадах бүлгөө. Тэдгээр нь бидэнд хүртээгддэг байж болох нь. Энэ нь үнэн бүлгөө. Харин бид нүглээ далдлахыг оролдоход эсвэл бардандлаараа хоосон санаархлаараа сайрхах, эсвэл хүмүүний үрсийг хянах, эцэгнэх, эсвэл алавдахад болгоогдсон. Тэнгэр өөрийгөө татан авдаг буюу ихэцний сүнс гашууддаг болоо. Мөн энэ нь буцаан таадагдахад тэр хүний сангаард эсвэл эрх мэдэлд амен. Ахнара, Эдгээр судруудад ихэцэн тэнгэрлэг эрх мэдлийнхээ талаар маш тодорхой хэлсэн байна. Бурхны сангаардан хүмүүсийн хойд бид судрат дурдагдсан хариуцлагуудад эргэлзэх хэрэггүй юм. Бид энэ дэлхий дээр хүнд хэцүү цагт ирцгээсэн. Хүмүүсийн ёс суртахууны луужин нь ааж маажмаар юу ч хамаагүй хийж болно хэмээх заалтыг заах болжээ. Би туулсан он жилүүдийнхэд хорш нийгмийн ёс суртахуун хэрхэн өөрчлөгдөхийг харсаар ирлээ. Нэгэн цагт сүмэн жишгүүд болон нийгмийн жишгүүдийн хооронд бараг л их багийн ялгаа байдгүй байсан бол харин өнөө үед эдгээрийн хооронд том ангал бий болж энэ нь улам томорсоор байна. Олон кино болон телевизийн нэвтрүүлгүүдээр гарч буй зан авирууд нь бурхны хуулиудын эсрэг сүрэн зогсож байна. Эдгээрийн өгч буй санаа болон ил тодорхой зүй бус бусрмаг зүйлст өөрсдөө бүү автуул. Одоогийн ихэнх дуунуудын үг нь бас л ялгаагүй юм байна. Хэд хэдэн жилийн өмнө л огт хэрэглэгддэггүй байсан бохир үг хэллэг хараалын үгс одоо эргэн тойронд маань ердийн үзэгдэл болжээ. Ихэцний нэрийг хаа сайгүй хоосноор дурдцгааж байна. Айхан дахин тэгээлээ. Их эцний Синай уулан дээр Мосед өгсөн 10 зарилгын нэгийг бүгдээрээ эргэн санацгаая. Чи өөрийн бурхан эцний нэрийг Дэми бүд урт. Учир нь эцэн өөрийн нэрийг Дэми дурддагчиг шийтгэлгүй орхихгүй. Хэрвээ бохир үг хэллэг хэргэлдэг хэн нэгэн байвал дахиж битгий хэрэглээрэ гэж аминчлан гуйж байна. Хийх үйлдэл хэлэх үгс таныг сэтгэл хангалуун үлдээхгүй бол үүнээс татгалцахыг би та бүгдээс хүсэж байна. Порнографаас аль болох холбоо бай. Үүнийг үзхийг өөртөө хицээж бүүзшүр. Учир нь энэ нь яалан дийлэхэд тойлон хэцүү дондолт болон хувирдаг нь батлагдсан юм. Согтууруулах үндэ таймах мас сургалга бодис болон нэгэнд урвал гарахд хэцүү альва дунтуулагч зүйлсээс хол байцгаа. Та нарыг хүрээлэн буй нүгэл болон муу муухай зүйлсээс юу та нарыг хамгаалж чадах вэ? Аврагч болон түүний сайн мэдээний сургаалын талаарх хүчтэй гэрчлэл та нарыг аюулгүй гацарт хөтлөн гэдгийг би та нарт гэрчлэе. Та нар гэрчлэлтэй болсныхаа дараа үүнийгээ тасралтгүй тэтгэж хүчрэгжүүлэх байх хэрэгтэй. Хэрэг мурын номыг уншихгүй байвал унш. Одоо ингээл гараа өргөхөө гэж асуухгүй л дээ. Хэрвээ зайлбарлалтаар үннийг мэдэх чинь хүсэлтэйгээр уншихаваас ариун сүнс та нарт энэ номыг үнэн гэдгийг илчлэх болно. Хэрвээ энэ нь үнэн байхаваас мөн энэ нь үнэн мөн байна. Тэгвэл Йосеф Смит бурхан эцэг ба түүний хүү Есүс Христийг харсан бошиглогч байсан. Мөн сүм үнэн. Хэрвээ та Эдгар зүйлийн талаар гэрчлэлтэй болоогүй бол гэрчлэл олж авахд шаардлагатай зүйлсийг хийгээрэй. Хувийн гэрчлэлтэй байх нь маш чухал бөгөөд бусдын гэрчлэл дээр бид тулж түшж чадахгүй. Бурхны тушаалуудыг дуулууртай дагаж тогтмол залбирч мөн судраас судалснаар бид олж авсан гэрчлэлээ амьд мөн хүчрэхэг байлгаж чадна. Сүмдээ ир. Залуу эрэгтэйчүүд та нар семинар, институт байгаа газруудад амьдардаг бол үнд хамрагдаарай. Хэрвээ та нарын амьдрал ямар нэг буруу зүйл орсон бол үүнээс гарах арга зам бий. Зөв шударга бус зүйлсийг тэр дорой зогсоо. Бишоп тогоо ярилц. Ямар ч асуудлыг зөв зүйтэй намжлаар шийдвэрлж болно. Та нар эргээд цэвэр болж чадна. Нүгэлээ наймчилдаг хүмүүсийн талаарыг хэзэнгийн хэлжээ. Та нарын нүгэлүүд час улаан мэд боловч цас шиг цагаан болно. Мөн ихэдсэн бибер тэдгэрийг цаашид санах нүггүй. Хүн төрөлхтний аврагч өөрийгөө дэлхийд байсан боловч дэлхийнх биш байсан гэж тайлбарлсан. Бид ч бас худал хуурмаг сургаалуудаас татгалцаж бурхны тушаасан зүйлсийг дагснаар дэлхийд байгаа боловч дэлхийнх биш байж чадна. Сүүлийн үед би гэрлэх нас нь болсон ч гэрлэхгүй байгаа залуу эрчүүдийн талаар их бодох боллоо.
I see lovely young lady.
Ирбэл болж үр хүүхдээ өсгөхийг хүсч буй хайр хүрэм залуу эгчнэрийн хүсэлт нь гэрэлтийг хойш тавьж буй залуу эрчүүд олон байгаагийн улмаас хязгаарлагдж байгааг би харж байна. Энэ бол шин нөхцөл байдал биш юм. Энэ хүү асуудлын талаар сүмийн өмнөх ерөнхий хэлэгчнэр их зүйлийг хэлж байсан. Би тэдгээр сургамжуудын ганц хоёроос нь иш татыг ерөнхий хэлэгч Харалд Бэйли хэлэхдээ хэрвээ бид гэрлэх нас нь болсон ч Эдгар хайр хүрэм экшнэртэй гэрлэхийг хойш тавьж байгаа бол бид сангвар атгагч нарын хувьд үүргээ биелүүлэхгүй байгаа хэрэг гэж билээ. Ерөнхий хэлэгч Гордон Бэй Хинклийн хэлсэн юм. Гэрлэхийг зүрх сэтгэлээсээ хүсдэг ганц би экшнэрийн төлөө миний сэтгэл ихэд зовдөг. Бидний өнөөгийн нийгмийн ёс журмын дагуу төрүүлж санаачлаг гаргах ёстой боловч ихэнх үед үүнийг хийхгүй байгаа залуу эрчүүдийг бол тэмч их өрөвдөхгүй юм байна. Гэрлэхийг хойш тавих олон шалтгаан танарт байж болно гэж би ойлгож байна. Хэрвээ та эхнэр болон гэр бүлээ тэтгэх санхүүгийн талаар санаа зовж байгаа бол хосууд хамтдаа хөдөлмөрлж, арвиж хямгаж амьдрахад ичих зүйл байхгүй гэдгийг би амлие. Имэрхүү хүнд үеүдэд золиослол хэцүү сонголтуудыг хийж сурснаар та хоёр бибитэйгээ илүү ойр дотн болох болно. Магадгүй та буруу хүн сонгохоос айж байж магадгүй. Үүнд би итгэлийг үзүүл хэмээн хэлмээр байна. Хамт байж чадах хэн нэгнийг ол. Гэхдээ төгс хамтрагч хичээж байхгүй гэдгийг ойлгоорой. гэрэлтийн турш тохиолдох бүх асуудлуудыг урдчлан хэлж чадахгүй, гэвч гэрэлтийнхээ амлалтуудыг сахиж, аливаа асуудлыг зөвхөн шийдвэрлэх арга замуудыг эрэлхийлэх аваас бүх асуудлыг даван гарч чадна. Магадгүй та нар ганц бие мөрөлтлөө найзуудтайгаа хөгшин сэнгэж, амралтаараа ийш тийш цугаалж, үнэтэй машин болон тоглоомнуудыг худалдан авч, хариуцлагаас зайлсхийсэн амьдралын зугаатай мөчүүдийг амтлан явж байгаа байх. Би та нар шиг залуучуудтай хаяа таарлаг. Бүгд нуулгүй хэлэхэд яагаад энэ сайхан эмэгтэйчүүдийг дагуулан гарахгүй байгаа юм бол гэж боддог шүү. Ахнараа бидний амьдралд гэрэлтийн тухай нухацтай бодож үрд хамтдаа байхыг хүсэх хамтрагчаа хийх хайх цаг ирдэг шүү. Хэрвээ та ухаалаг сонголт хийж гэрэлтэй тогтвортой сайхан авж явбал энэ амьдралд үүнээс илүү аж чаргал авч ирэх зүйл гэж байхгүй шүү. Та гэрлэхдээ их эзний өргөнд гэрлэхийг эрхэмлээрэй. Сангварыг атгахч та нарт өөр сонголт гэж үгүй. Ийм гэрлэх боломжоо алдахгүй тулд болгоомжтой байхыг би сануулж байна. Та нар цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлсэн чинь үргэлээ зохистой жишгт хадгалах боломжтой. Одоо би хэлхийг хүссэн өөр нэг зүйл рүүгээ анхаарлаа хандуулмаар байна. Сүмийн ерөнхийлөгчөөр дэмжигдэн ажиллах 3 жилийн хугацаанд миний хийсэн зүйлсээс хамгийн гонигт болоод зүрх хэмтрмээр нь мөнхийн гэрэлтийг цуцлах хүсэлтүүдийг хүлээн авах байсан юм. Бибитэй хайртай хосууд шинэ амьдралыг эхэлж, бибитэйгээ мөхд хамт байхыг хүсэх их эзний өргөнд тэд баяр баясгалан дүүрэн гэрэлтэг хийсэн байдаг. Сар жилүүд өнгөрөхөд янз бүрийн шалтгаанаас болж тэдний хайрын гал нь бүгсэн байв. Энэ нь санхүүгийн асуудлууд, хоорондын харилцааны асуудлууд, бие байрч чадаагүй уур хилэн, хад мөдийн хөдөнгөөний оролцоо, мөн гэм нүгэлт унах зэрэгс унбалан гарсан байж магадгүй. Энд маш олон төрлийн нөлөөлөх хүчин зүйлс байдаг. Ихэнх тохиолдолд эдгээр нь гэр бүл цуцлалтаар төгсөх шаардлагагүй байдаг. Ихэнх лаацлалтыг цуцлах хүсэлтүүд нь гэр бүлийн амьдралаа болж бүтэх талаас нь харахыг хичээсэн боловч эцэст нь асуудлуудыг шийдвэрлэж чадаагүй эгчнээс ирдэг. Хамтрагчаа хянуур мөн залбиралтаагаар сонгогдсон. Гэрэлснийхээ дараа бибиээ бүх хүч чадлаараа хайрл мөн үнэнч бай. Авок ах эгчнэрийн маань гэрт жаазалц тавьсан самбар дэрэгцхээс нь бидэнд үнэлшгүй үнэт зөвлөгөө өгдөг. Энд хайраа сонг, сонгосон сонголтоо хайрл хэмээн хэлсэн байдаг. Энэ хүү цөөн хитэн үгэнд аку их мэрэг ухаан хадгалагдж байна. Гэр бүлт хичээл зүтгэл залшгүй хэрэгтэй байдаг. Эхнэртэн тантай ин цацуу. Гэрэлсэн хосуудын хувьд аль нэг нь нөгөөгөөсөө дээгүр байж болохгүй. Бурхны хүү болон охны хувьд та хоёр мөр зэрэгцэн алхах ёстой. Эхнэрээ дорд үцэх эсвэл гондоохын оронд хүндэлж хайрлах хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хингли сүмийн аль нэг хүн эхнэрээ зүй буусаар эцэгнэх аваас тэр хүн сангварыг атгах зохисгүй болно. Тэрээр хэдийгээр томлогдсон байсан ч тэнгэр өрөөгө татан авч их эзний сүнс гашуудаж тэр хүний сангварын эрх мэдэлд амин болох болно. Гэрлэлтийн талаар ерөнхийлөгч Хавард Хантерийн хэлсэн юм. Аз жаргалтай мөн амжилттай гэрэлтэд хүрэхэд зөв хүнтэйгээ гэрлэхээс илүүтэйгээр зөв хүн байх нь чухал юм. Тэр маш их таалагддаг. өөрөөсөө шалтгаалах зүйлсэг санаагаараа хичээн гүлэн хийх нь энэ хүү амжилтанд хүргэх хамгийн чухал зүйл нь болдог. Олон жилийн өмнө миний бишпор ажиллаж байсан тойрогт тэнд нь ол одоо хэд вэ? 1080 гишүүн байсан тэр салбар, тэр тойрогт. Маш том тойрог байсан байна. Залуу бишеп байсан байна. Тэнд чи хоорондоо их ширүүн баргалтаж зөрчилдсөн нэгэн хос байсан юм. Яваста маш ихэр хэрлжсэн. Тэр хоёр хоёлаа өөрсдөө зүг гэсэн байр сууртай байлаа. Айл айл нь буулт хийхийг хүссэнгүй. Тэд хэрлдээгүй үедээ миний нэрлснээр бол байлдааны түр аимсхийх байдалд байдаг байв. Нэгэн өглөө шөнийн 2 цагт тэр хоёр над руу уцтлаа. Тэд надтай яг тэр даруйд уулзахыг хүсв. Би орносоо арайхан босож хувцлаад тэднийхийг зорлоо. Тэд өрөөний 2 өнцөг цуугаад би битэгээ ярихыг ч хүсэхгүй байв. Эхнэр нь нөхөртэйгээ ярихдаа надаар дамжуулан ярьж байсан бөгөөд нөхөр нь ч мөн адил тэгж байлаа. Ийм байдалтай байгаа хосыг яаж нийлүүлэн дээ гэж би дотроо бодол хийлж байлаа. Би сүнслэг тусламжийн төлөө залбирахад нэг асуух хэрэгтэй гэсэн бодол төрв. Би тэднээс хамгийн сүлд хизээ арын сүмд орж лацтан холболтын гэрч болцсон бэ хэмээн асуухад тэд их хоцсон гэдгээ зөвшөөрөө. Тэд арын сүмийн эрхийн бичигтэй бөгөөд нас барагцдын төлөө ёслолуудыг хийдэг хүмүүс байв. Би тэднээс та хоёр надтай хамт арын сүмд лавга гаргийн өглөө 8 цагт ирэх үү? Бид тэнд лацтан холболтын гэрч болох болно. Гэхдээ тэд нэгэн зэрэг хэний лацт нь холболт гэж асуухт нь би мэдэхгүй. Тэр өглөө гэрлэх хэн нэгний л холболт байх болно да гэж хариуллаа. Дараагийн лав гарагт бид товолцсон цагтаа Salt Lake-ийн ариун сүмд олцсов. Тэнд бид лацтан холболтын нэгэн үзэгтлэн дөрөөнд нэгээс бусдаар зүс таних хүнгүй ёслолт явж орлоо. Ганц таньдаг хүнийг маань ахлаж Элдер Эл Кристиансен гэдэг бөгөөд тухайн үед 12-ын чуулгын туслах хэмээх ерөнхийлөх мэдлэлтний дуудлагыг хийдэг байсан. Ба тэр өдөр лацтан холболтыг гүйцэтгэхээр ирсэн байв. Яг тэр өдөр тэр өглөө хийжсэн. Бүсгүүн талын гэр бүлийнхэн бидний нөхрийнхэн найз нар байх гэж бодцгоосон. Ба нөхрийнхэн гэр бүлийнхэн бидний эхнэрийнхэн найз нар бидтэй гэж бодцгоосон гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Миний дагуулж ирсэн хос маань хоорондоо 30 см-ийн зайтай суудагцсан байлаа. Ахлаж Кристиансен гэрэлж буй хоёрт хандан зөвлөгөө өгч эхэлсэн. Ба тэрээр үнийг маш сайхнаар тайлбарлсан юм. Тэрээр нөхөр нь эхнэрээ хэрхэн хайрлахыг, түүнийг хэрхэн хүндэтгэж зүй ясаар хайрцахыг, мөн гэр бүлийн зүрхэн мэт хүндэтгэн үцхийг тайлбарлан хэлв. Үүний дараа эхнэр нь нөхрөө гэр бүлийн тэргүүн дөргиж, түүнийг хэрхэн хүндэлж, мөн бүх талаар түнд дэмжлэг өцөөлж байх ёстой талаар ярилаа. Ахлаж Кристиансенийг гэрэлж буй хос хүмүүст хандан ярьж байх хугацаанд миний авчирсан хос хоорондоо жохон ордож эхэлсэн. Их удалгүй тэд хоорондоо зайгүй болж зэрэгцэн суцгаалаа. Энд намайг баярлуулсан нэг зүйл нь гэвэл тэр хоёр маань хоёулаа биби рүүгээ зэрэг дөгч байсан юм. Ёслолын төгсгөлд болоход тэр хоёр маань шинээр гэрэлтсэн хос мэт хоорондоо ямар ч зайгүй суусан байв. Мөн тэд хоёулаа инэмсэглэж байсан. Бид арим сүмээс гарн явхад тэнд байсан хүмүүсээс бидний хэн гэдгийг болон ягаад тэнд ирснийг хэн ч мэдээгүй юм. Найзсууд маань харин үүдэр гар гараа хөдөлцөн гарч ирсэн юм. Тэр маргаана орхисон байв. Би тэнд нэг ч үг хэлэх шаардлага байсангүй. Тэд өөрсдийн гэрэлсэн өдрийг болон бурхны өргөнд тэр өдөр хийсэн гэрээгээ санцсан юм. Тэд ахин эхлэх зорилт тавьж энэ удаа илүү их чармайлт гаргахаар шийдсэн байлаа. Хэрвээ та нарын дотроос гэрлэлт чинь хүнд байдалд байгаа хүн байвал үүнийг засахад шаардлагатай бүх зүйлсийг чадлынхаа хэрээр хийхийг би та нарт уриалж байна. Төвөл дөнгөж эхлэхэд ямар байсан шигэ жаралтай байж болж байна. Эхэцний өргөнд гэрэлтсэн бид мөнхөд хамт байхаар лацдагдсан бөгөөд үүнд хөрхийн туулт хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. Гэрэлтийг аварч чадахгүй хөрөх зарим тохиолдлууд байж болно л тоо. Гэвч ихэнх тохиолдлуудад гэрэлтийг салгахаас зайлсхийж болох бөгөөд тэгч хэрэгтэй юм. Гэрэлтээ салах талаар яригдтал нь бүр дурдвал. Бурхны сангварыг ахтагч бидний хувьд дэлхийн замуудаас дээгүүр замар замнах эсхээ бид өөртөө сонгодог. Гэхдээ бид хүндэтгэлтэй зарчимч хүмүүс байх нь маш чухал юм. Бидний үйлдэлүүд буруу шаагдан гологдохгүй байх ёстой. Бидний хэлэх үгс, бусдад хандах хандлага болон амьдралаа авч яваа байдал нь сангвар атгагч ахнар хөвгөөд хийгээд бидний үр бүтээлтэй байдалд нөлөөлнө. Сангварын үнцэн бол үнэлшгүй юм. Энэ нь бурхны үйлчлэгч болж үлдэх эрх мэдэл, өвчтнийг айдслах, мөн гэр бүлээ болон буустыг айдслах эрх мэдлийг өөртөө агуулж байдаг. Үүний эрх мэдэл нь үгдлийн хүшгөөс цааш мөнхийн зүйлст хүрч чаддаг. Энэ дэлхийд үүнтэй зөрлөх өөр юу ч үгүй билээ. Үүнийгээ хамгаалж, дээдлж, үүнийг атгахад зохистой амьдраарэ. Хайр дахнар минь, зүвд байдал бидний амьдралын алхам бүрийг чиглүүлэх болтугай. Өнөөдөр болон цаашид бид атгах сангварынхаа бурханлаг хүч чадлыг үргэлж авах зохистой хүмүүс байх болтугай. Бидний төлөө амьдарч мөн нас барсан ихэдсэн аврагч Иесус Христийн адил бид ч бас энэ хүү сангварыг бусдын амьдралыг болон өөрсдийнхөө амьдралыг ажиллаад ашиглах болтугай. Энэ бол миний залбирал түүний ариун нэрээр. Амен. Түүний ариун нэрээр. Амен.
бидний харт тэнгэрлэг эцэг мэнэ. Өнөөдөр энэ дэлхийд дээр байгаа олон ажлуудад баярлаж байна. Өнөөдөр би танд таны ариун санавартныг атгахдаа маш их баярлаж байна. Та бидэнд бидний харт башигдагч Томас Монсонд атгуулсан тэрхүү төлхөрөөд баярлаж байна. Түүнд байгаа тэрхүү хүчинд мөн түүний дагалдагч нарт байгаа. Мөн 12 дагалдагч нарт байгаа тэрхүү хүчүүдэд баярлаж байна. Бидний амьдрал бидний энэ дэлхийд өгөгддөг тэрхүү гэрэл мэдлэгт баярлаж байна. Эцэг минь бид нарыг бидний өнөөдөр сурсан энэхүү зүйлүүдээр хүчрэхэж мөн тэрхүү сурах ёстой зүйлээс сурахад туслаарай гэж сэн сангуудад хүрч байна. Энэ эдрэтэй газар дэлхийд бид нэрийг хөдөлшгүй бат бөх байхад ажиллаарай гэж таны хүү Иесус Христийн нэрээр гуйж дуурч байна. Амен.